Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Grčke Aleksis Cipras počinje dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i prisustvovati poslovnom forumu Grčke i Srbije. Uoči dolaska Cipras je izjavio da Srbija ima ključnu ulogu u širem regionu Balkana, kao i da bi bilo poželjno da postane punopravna članica evropske porodice. Zbog štrajka grčkih zemljoradnika prekinut je saobraćaj na graničnom prelazu Đevđelija sa Makedonijom. Granica može da se pređe samo pešice, prenosi agencija MIA. Vozači se upućuju na granični prelaz Dojran i druge prelaze. Zemljoradnici štrajkuju zbog novih poreza i doprinosa za socijalno osiguranje. Državni tužilac američke države Washington Bob Ferguson najavio je da će tužiti Donalda Trumpa zbog izvršne uredbe o imigraciji. Juče je 16 državnih tužilaca ocenilo da je Trumpova odluka neamerička i nezakonita. Bivši predsjednik Barack Obama kaže da je ohrabren političkim aktivizmom širom zemlje i neslaganjem sa diskriminacijom na verskoj osnovi. Najbogatiji Brazilac, biznismen A.K. Batiste, uhapšen je odmah po sletanju na aerodromu Rio de Janeiro zbog korupcije. Sumnjiči se da je davao mito bivšem guverneru savezne države Rio. A nalog za hapšenje izdat je prošlog četvrtka u vreme kada nije bio u zemlji. Batista je pre 5 godina bio među 10 najbogatijih ljudi na svetu. Svi funkcioneri koji su imali promjene u imovini i prihodima u vrednosti od oko 4400 evra imaju rok do danas da Agencije za borbu protiv korupcije podnesu vanredni izveštaj o promjenama u imovinskim kartama. U agenciji ukazuju i da je na osnovu zvaničnih podataka prosječna godišnja republička neto zarada u prošloj godini iznosila više od 550.000 dinara. Funkcioner može da bude kažnjen u iznosu od 10 do 50.000 dinara ako ne ispoštuje zakonski rok. Svetski poznati ruski dirigent Valeri Gergijev predvodit će večeras u Centru Sava čuveni simfonijski orkestar Marinskog teatra. A kao solista nastupit će naš cijenjeni violinista Roman Simović, koncertmajstor Londonske filharmonije. Sport. Košarkaši Crvene zvezde upisali su i 20. pobedu u Jadranskoj ligi, pošto su u Beogradu pobedili Mornar iz Barasa 82-71. Vreme danas, ujutru slab mraz i mestimično magla, niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Najviša dnevna temperatura do 5 stepeni, u Beogradu ujutro slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, ali vetrovito. Temperatura do 4 stepena. Čuli ste vesti koje uredio čitao Čedomir Savković.
A u 7 časova i 4 minuta, dobro jutro onima koji su nam se u ovom trenutku pridružili, koji su se tek sada probudili. Dobro jutro i onima koji su sa nama od početka u današnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1. A posebno veliko, srdečno i toplo dobro jutro po ovom minusu koji je svuda u našoj zemlji i dalje. Želimo naravno u ovom trenutku najmlađima. Dobro jutro, deco.
Osvanuo novi dan, oskočilo sunce. na nebu sija broš. Odskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Slađane Ristić, prijatelji.
Medvedić Boki je nenin prijatelj i od rođenja spava u njenoj sobi. Nena ide u drugi razred i ponekad Bokija povede u školu. Strpljiv i odan, čuva sve njene tajne. Ali devojčica Nena je ove jeseni zaboravila svog prijatelja. Danima kucka na laptop, igra video igrice, piše poruke na mobilnom telefonu. Premešta Bokija sa jednog kraja sobe na drugi. Ostavi ga u orman da ga pojede mrak. Istina, slučajno, jer ona to i ne primeti. Beli Meda je zbog toga preplašen i tužan. Suze mu teku niz plišano lice. Šmrca bez prestanka.
Od jutra spada sneg. Nekada bi me Nena smestila u ranac i otrčala sa mnom na sankanje. Tako smo se radovali beloj čaroliji, a sada više nikom nisam potreban.
Tada je spakovao svoje stvari i krenuo da traži novi dom. Iskočio je kroz prozor, a da ga niko nije ni opazio osim crne kuje Lare. Dobra gospođica Lara potrčala je za Medom.
Stani, prijatelju! Otkad te znam, nikada te nisam videla tako tužno. Hajde, gde si tako pošao sam? Vrati se i prestani da šmrcaš. Nena ni sa mnom više ne šeta. Ostani kod mene koliko želiš.
Boki se ušuškao u toplu pseću kućicu i ćuti. I dok raspust teče punih 7 dana, Nena se polako sprema za skijanje. Ona pakuje skije, skafander, rukavice, ali nešto joj tako važno nedostaje. Neprekidno ga traži.
Boki, ma gdje si se to sakrio?
Ako nas pobedeš na zimovanje, reći ću ti.
Učinit ću sve, samo mi brzo reci gdje je moj dobri Meda.
Kao nekada, Boki, Nena i Lara sede zagrljeni na zadnjem sedištu automobila. Putuju. Lara veselo gleda kroz prozor i laje na pahulje. Mama i tata pevaju. Boki spava i mljacka. Sanja kako sa Nenom i Larom jede med dok pčele zuje oko njihovih glava.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Si našao za me malo vremena, sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad luta u tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijet.
Vrijeme časova 12 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Evo novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Vranje, koji inače danas je i dan grada Vranja, pa Vranjancima čestitamo praznik, Vranje postiglo nulu, dakle pozitivna nula, ono što bi se moglo reći kada je temperatura u pitanju, i Vranje je trenutno najtopliji centar u našoj zemlji. Minus 1 stepen je i dalje u Velikom Gradištu, u Beogradu je minus 2 stepena, minus 2 stepena je trenutno i u Ćupriji, minus 3 stepena je u Dimitrovgradu, Nišu i u Kragujevcu. U Novom Sadu i dalje veoma hladno, minus 10 stepeni, toliko je trenutno i u Loznici, potom minus 12 stepeni je u Smederevskoj Mitrovici, minus 13 stepeni je u Valjevu i u Požegi, minus 14 stepeni u Leskovcu, a u Sjenici, koja je i dalje najhladnija, i dalje minus 17 stepeni. Danas nas ipak posle ovog ledenog jutra očekuje pretežno sunčano i nešto toplije vreme, osim Timočke krajine, gde će se mraz, niska oblačnost, magla zadržati veći deo dana. Hidrometeorološki zavod upozorava da će uveče i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima doći do neoblačenja sa kišom koje će se ponegde lediti pri tlu. Vetar danas slab i umeren u Košavskom području i jak jugoistočni, na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno sa udarima olujne jačine, a posebno se skreće pažnja u naredna 4, odnosno sada već 3 sata, dakle tu negde do posle 10, u južnom Banatu i donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar sa udarima od 20 do 28 metara u sekundi, a na području Vršca i orkanske snage do 32 metra u sekundi, što će reći oko 115 km na sat. Prema tome, na to posebno obratite pažnju. Što se temperature danas tiče, najviša dnevna od minus 1 do plus 5 stepeni, u Beogradu najviša dnevna temperatura oko 4 stepena. A mi ćemo u narednim minutima govoriti nešto više o grejanju, o problemima sa grejanjem u našoj zemlji i još mnogo više nego sa samim grejanjem, problemima sa velikim, odnosno pardon, visokim računima za daljinsko grejanje, zbog čega su juče u dva centra u našoj zemlji, a to su Niš i Zrenjanin, počeli permanentni protesti koji će trajati do kraja ove radne sedmice, upravo iz tog razloga, dakle, visokih računa za daljinsko grejanje. I tim povodom na telefonskoj vezi u ovom trenutku imamo predsjednika pokreta slobodnih stanara u Nišu, Sašu Kostića, kojem želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša, nešto vas ne čujemo baš najbolje, da li je sad malo bolje? Dobro jutro.
Dobro jutro, da li se čujemo?
Bolje je sada, naravno. I u Zrenjaninu na telefonskoj vezi je predsjednik upravnog odbora Centra za zaštitu potrošača Beke i Dušan Kokot. I vama, gospodine Kokot, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nešto bolje veze sa Zrenjaninom. Evo da čujemo, juče su dakle počeli i u Nišu i u Zrenjaninu, bez obzira što je krajem prošle nedelje se govorilo da će proteste biti u više gradova u našoj zemlji iz istog razloga, proteste nezadovoljnih građana, juče su počeli u Nišu i u Zrenjaninu. Da čujemo prvo kako je bilo na jugu Srbije u Nišu.
Izuzetno, i mogu da vam kažem da smo imali juče strahovito lep primer spoja mlađih generacija i starijih koji su izašli na naš poziv da se odazovu i da iskažu svoje nezadovoljstvo opštom i javnokomunalnom politikom u gradu i pre svega visokim cenama grejenja. U ovom trenutku svedoci smo da ne samo da je visoka cena grejenja što se tiče centralnog grejenja, nego evo širom Srbije se javljaju takođe problemi i sa visokim cenama struje, sa velikim cenama ogrevnog čvrstog materijala, prvenstveno drveta i peleta. Tako da ovo nije samo udar po džep na građana koji se greju preko toplana, nego udar na usred grejne sezone na džep građana za svaku moguću vrstu grejanja u Srbiji.
Gospodine Kostiću, a sada razgovaramo najpre dakle sa Sašom Kostićem iz Niša. Šta ste vi iz pokreta slobodnih stanara u Nišu preduzeli pre ovih protesta koji su počeli juče u 5 sati koji će trajati tokom cijele ove radne nedelje svakog dana u isto vreme?
Mi smo već unazad 2 godine u svakodnevnom, ono što se kaže, dopisivanju i prepiskama sa gradskim vlastima i upozoravamo i kroz proteste i kroz raznorazne analize na sve nepravilnosti koje utiču na povećanje cena grejanja. Između ostalih stvari ukazivali smo i na to da nepoštovanje zakona od strane toplane lokalnih samouprava koje su iskazali nepotpisivanjem ugovora, pojedinačnih ugovora sa korisnicima grejanja koje su bili obvezni do 29. decembra 2016. godine da urade, da će nas dovesti u ovu situaciju da jednostavno nemamo nikakvu predstavu kakvi će na mesečni računi biti i koliki i koliko dugo ćemo biti u situaciji da plaćamo ovako visoke račune. Iz prvenstveno jednostavnog razloga, zato što u definisanim ugovorima bilo tačno definisana početna cena za grejnu sezonu predstojeću. Između ostalih stvari bi bili definisani i međusobni ugovorni odnosi između njih kao prodavaca i nas kao kupaca, a i također bi bili izuzetno jasno definisani odnosi kako bi novi kupci i pod kojim uslovima mogli da postanu novi kupci. I identično kako bi ti isti novi kupci pod kojim uslovima mogli da prestanu da budu kupci ukoliko su nezadovoljni uslugama koje im se pružaju.
Sve to, gospodine Kostiću, nedovoljno transparentno, ajde da upotrebimo tu modernu i frekventnu reč, ali tako, nedovoljno transparentno i zato se, reklo bi se, s razlogom podozreva da tu ima, kako se to u više navrata čulo, štelovanje računa zapravo.
Naravno, i mi smo na kraju krajeva analizom i praćenjem izvođenja pojedinih radova kroz naše postavnice ustanovili da sami tehnički delovi ekipa koji dolaze na intervenciju naše postavnice vrše ručno štelovanje. Mi smo se na to uverili prateći i protoke i račune i na osnovu njih povezali dva i dva, da se povećanjem protoka u stvari i povećavaju iznosi na našim računima. Isključivo samo zbog nepoštovanja osnovnih tehničkih uslova za rad toplana. Ali o tome ćemo nekom drugom prilikom.
Naravno. Idemo sada u Zrenjanin. Gospodin Dušan Kokot, kao što sam rekla, predsjednik Upravnog odbora Centra za zaštitu potrošača BG, će nam reći kako je juče u 6 sati bilo u Zrenjaninu kada su kod vas počeli protesti nezadovoljnih građana.
Pa sinoć...
Jeste zadovoljni odzivom, koliko je ljudi bilo s obzirom da je i dalje hladno vreme?
Pa baš upravo to želim da kažem, obzirom na hladno vreme, bilo je više nego dovoljan broj ljudi. Mi smo prethodnih mjesec dana imali već dva puta proteste na ulici i mogu kazati da je sinoć bilo mnogo više ljudi nego što ih je bilo prethodnih puta. Problemi sa daljinskim grejanjem u Zrenjaninu su počeli pre 3 godine, znači od momenta uvođenja obračuna, a naplate po utrošku.
Da, i to samo odmah da kažemo slušalcima, jer dok budu slušali to što objašnjavate, to je problem Zrenjanina, ali i mnogi drugi gradovi u Srbiji, evo, pre neki dan je bilo u Majdanpeku, isto bilo čudo, slobodno možemo da kažemo, od spontanog nezadovoljstva građana, iz istog razloga.
E sad, tu možemo da razlikujemo dva načina obračuna. Znači, jedan je način obračuna po utrošku, ali po kvadratnom metru, gde se ono što je, malo pre kako je kolega Saša rekao, ono što uđe u poslovnicu raspodijeli po kvadratima. A imamo onu drugu varijantu koja je, verujte, još gora, kada se to radi na osnovu delitelja, čuvenih delitelja toplote.
Šta su to delitelji toplote? Ne znaju svi, gospodine Kokot.
To je jedan sistem koji pretvara babe u žabe. Znači, oni kažu da mi onda, koristeći delitelj od toplote, plaćamo ono što smo potrošili. Međutim, delitelj, sama reč kaže, deli, on ništa ne obračunava. To znači da on meri neke impulse, to jest razliku između temperature sobe i temperature radijatora, i onda na kraju te sve impulse sabere na nivou zgrade i izvuče prosečnu vrednost impulsa, zahvaljujući onom broju ulazne energije koju on tarifira. I onda dođemo u situaciju da nekih 700 impulsa u jednoj zgradi vredi 800-900 kW ili računano od 8-9 hiljada dinara, a ista ta količina impulsa u zgradi pored vredi 3000 kW i 20 i nešto hiljada dinara.
A poseban moment je da sami građani treba da ugrađuju te delitelje, ukoliko sam dobro shvatila.
Tako je. Pa znate šta, kad na sajtu svake toplane stoji, platiš samo ono što si potrošio, a svako razuman i racionalan razmišlja ovako: ako su mi sad radijatori odvrnuti do kraja, a i mogu da ugradim delitelje, ja mogu samo da trošim manje, jel tako? Ne mogu da odvrnem na 6, kad postoji, ne može više da se odvrne nego što su do sada bili. Mogu samo manje. Međutim, mi imamo situaciju da je za dvosoban stan u Zrenjaninu, evo, da, moj primer, znači računi u mojoj zgradi su za dvosoban stan bili 12.000 oktobar, 17.000 novembar, skoro 20.000 decembar. Znači, uz plaćanje cijele godine. I kada se obratimo gradskoj toplani, ona kaže, pa sve je to u redu. Sve je to u redu, zahvaljujući toj metodologiji koja u svojoj formuli ima x. I onda svako od nas bukvalno očekuje prvog ili petog u mesecu, kad računi stignu, izvlačenje lutrije, pa šta mu zapadne.
Da, kažu da inače u Zrenjaninu je grejanje postalo tema broj jedan među ljudima, da se o tome priča bukvalno u svakoj situaciji, i na rođendanima i na proslavama, da je to bezmalo se samo o tome i priča.
Pa znate šta, ako imamo primjer da sa nula potrošenih impulsa račun stigne za decembar mjesec 21.500, mislim da bi se o tome pričalo i u Njujorku kad bi čuli za taj primjer. Tako da prosto je razumljivo što je to tako.
Da.
I na sve naše dopise, mi smo upravo još kao centar još u maju mjesecu prošle godine uputili zahtjev gradskoj skupštini za izmenama odluka da se taj obračun stopira, pa jeste, mi imamo situaciju da i prisilu, znači ukoliko neko u zgradi ne želi, nema novaca da ugradi, a rekao sam nekih 50-60 eura košta ugradnja tog delitelja na svaki radijator, pa pogledajte, imate 5-6 radijatora u stanu, pa izračunate koliko je to para. A onaj ko nema para ili ne želi ili prosto ne veruje ili ne znam, iz nekog drugog razloga ne želi da ugradi delitelje, on mora da plaća korektivni koeficijent koji ide do 2,1, što znači da njemu odlukom skupštine grada se uvećava kvadratura stana za više nego duplo. Pa znači vi ne želite, imate 50 kvadrata, e dobro, plaćat ćeš po kvadratu, po utrošku, ali puta 2,1.
Dobro, i sad pitanje za obojicu, šta je cilj ovih građanskih protesta koji su za sada, kao što smo rekli, počeli u Nišu i u Zrenjaninu, šta je krajnji cilj, šta očekujete i naravno u zavisnosti od toga koliko će protesti trajati, da li samo ove radne nedelje? Gospodine Kostić, ajte vi.
Evo, što se Niša prvenstveno tiče, naši osnovni zahtjevi su da se momentalno primene najrealnije moguće cene, a to prvenstveno zasnovano na realnim činiocima za koje mi tvrdimo da su pred ovu grejnu sezonu bili nerealni i na osnovu njih su izgrađene početne cene za grejnu sezonu. Međutim, mi također upozoravamo, evo, već više od godinu dana gradske vlasti da sam fiksni udeo u računu sadrži mnoge činjenice koje ne bi smeo da sadrži u sebi i razloge zbog kojih je trenutno 28,26 dinara. Prema našim saznanjima i prema proračunu naših stručnjaka iz termotehnike i termoenergetike, fiksni udeo ne bi smeo da bude veći od 11,2 dinara. U ovom trenutku varijabilni deo ne bi smeo da bude veći od 4,2 dinara, a znatno su veći i jedan i drugi.
Da li mislite da ćete ovom vrstom pritiska uspeti da prosto stvari dovedete u red, gospodine Kostić?
Mi se iskreno nadamo da će doći do razumevanja gradskih vlasti.
A šta ako ne dođe? A šta ako ne dođe?
Mi se evo već dve godine sa takvim problemima nosimo i bukvalno ih rešavamo našim svakodnevnim pojavama na ulicama. Biće nas redovno, a samo informativno da vam kažem, evo, za jednu noć koliko je proteklo vremena od našeg prošlog protesta zadnjeg, mi smo dobili podršku od velikog broja gradova preko poruka i preko objava na društvenim mrežama, a u kontaktu smo i sa drugim delovima grada. Mi nismo džabe najavljivali u početku da će se ovaj problem manifestovati u celoj Srbiji, manifestovat će se i to u vrlo skorije vreme u skoro svim značajnim gradovima, jer je identičan problem skoro kod svih. Mi ćemo u svakom slučaju, kaže, biti istrajni, nećemo se predavati i borit ćemo se kao što smo se borili unazad dve godine istom snagom, istom energijom, uz nadu i želju da nam se i svi ostali gradovi pridruže, jer se isključivo borimo za zaštitu naših građanskih prava.
Isto pitanje je i za gospodina Dušana Kokota u Zrenjaninu. Dakle, Zrenjaninci istrajavaju, je li tako?
Javljaju se, da, naravno. Znači, i mi smo u kontaktu, evo, i sa svakodnevno sa kolegama iz Niša, sa kolegama iz drugih gradova sa kojima smo zajedno krenuli u obaveštavanje toplana vezano za ugovore, o čemu je gospodin Kostić govorio. Naravno da očekujemo. Pitanje nije za nas šta će se desiti ako do nekog dogovora ne dođe. Ja vam ponavljam, znači još 30. maja smo mi uputili njima dopis, zvaničan dopis, da tražimo izmene odluka Skupštine grada, ali da tražimo mesto u nadzornom odboru javno-komunalnih preduzeća. Znači, potpuno je razumno i racionalno, a ishodno zakonu zaštiti potrošača, da udruženje građana zaštitu potrošača imaju mesto u nadzornim odborima. Šta to znači? To znači da mi treba da znamo, da imamo informaciju pre nego što nam stave šešir na glavu. A kad se to već desi, onda vidite koliko je to nemoguće, gotovo nemoguće oboriti. Tako da, mi pokušavamo na sve zakonite načine, znači dopisima, obaveštenjima, zahtevima, kao zvanično udruženje, međutim nema za sada nikakvog odgovora.
Ali ćete u tome istrajavati i nadalje, da. Pardon?
Očekuju da učutimo, da se umorimo, ali načekat će se, znači odustati nećemo nikada. Jer nemamo pravo da odustanemo od sopstvenih života.
Najlepša hvala za ovaj razgovor u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Bili su to Saša Kostić, predsjednik pokreta slobodnih stanara u Nišu, i Dušan Kokot, predsjednik upravnog odbora Centra za zaštitu potrošača BGJ u Zrenjaninu. Pridružit ćemo ovome još informaciju koju smo juče dobili, s obzirom da je krajem prošle nedelje je najavljeno da će protestnih okupljanja svakodnevnih u toku ove nedelje biti u još nekim gradovima u našoj zemlji, između ostalog u Kragujevcu, Kragujevcu i u Kraljevu. Predsjednik Udruženja skupštine stanara Kragujevački kućni savet Zoran Jovanović rekao nam je juče da su oni uputili dopis gradonačelniku Kragujevca, koji je pak obećao da će razmotriti zahtev i da iz tog razloga, dakle, oni čekaju odgovor gradonačelnika i da zato Kragujevac ne kreće sa protestima. E sad, ako odgovor gradonačelnika ne bude dobar, odnosno bude negativan, tek tada će se i Kragujevac uključiti u proteste, a slična situacija je i u Kraljevu. Toliko, dakle, o ovoj temi u jutarnjem programu Radio Beograda. Jedan uz još jednu vest, a tiče se grejanja i velikih teškoća ove godine s obzirom na jaku zimu koju imamo sa grejanjem. Penzionerka Trajka Stanković u Lebanu bila je prinuđena da lomi kauče, stolice i ostali nameštaj u svojoj kući kako bi ga koristila za ogrev. To je saopštilo lokalno udruženje penzionera i upozorilo na težak položaj najugroženijih. Predstavnici udruženja obišli su neke od ugroženih i naišli na strašne prizore. Najstrašniji je upravo bio kod Trajke Stanković. Ona je jadna da bi preživala hladnoću, izlomila nameštaj, tako da su joj sobe sada prazne, piše u saopštenju udruženja. Udruženje penzionera u Lebanu navodi da je prethodnih godina po povoljnim cenama obezbeđivalo drva za ogrev članovima s najmanjim penzijama, ali prošle jeseni nije uspelo da se dogovori sa šumskim gazdinstvom, pa su mnogi penzioneri u Lebanu ostali bez ogreva. U saopštenju se dodaje da su u međuvremenu na adresu udruženja svakodnevno stizali zahtevi za pomoć. Imajući sve to u vidu, udruženje je potražilo ljude koji žele da pomognu. Odmah se javio, on ističu primer preduzetnika Papovića, lokalnog u Lebanu, koji je poklonio izvesnu količinu ogreva, dok je lokalna samouprava obezbedila prevoz, navodi se u saopštenju udruženja penzionera u Lebanu. 7 je časova i 31 minut. Vreme je već da vas podsjetimo i na najvažnije.
Vesti jutra.
Srbija ima ključnu ulogu u regionu Balkana, poručio grčki premijer Cipras u oči dvodnevne posete Beogradu. Srbija i Katar, zainteresovani za razvoj saradnje i unapređenje ekonomskih veza, zaključeno u razgovoru zvaničnika dve zemlje. Svi funkcioneri koji su imali promene u imovini i prihodima u vrednosti od oko 4400 evra imaju rok do danas da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu vanredni izveštaj o bitnim promenama u imovinskim kartama. U centru Sava večeras svetski poznati ruski dirigent Valeri Gergijev i čuveni simfonijski orkestar Marinskog teatra. Posle jutarnjeg mraza, danas u toku dana pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od minus 1 do plus 5 stepeni, u Beogradu oko 4 stepena. Trenutno u Beogradu minus 2, Kragujevcu i Nišu minus 3, Novom Sadu minus 10. A ovog jutra bogata je i sportska hronika koju je pripremio kolega Milan Bigović.
U 20. kolu košarkaške ABA lige Crvena zvezda je pobedila Mornar sa 82-71. Namočila se Zvezda bez Jovića, Kuzmića i Dangubića. Najefikasniji Simonović sa 15 poena, Jenkins 12 poena, 3 skoka i 7 asistencija, Lazić takođe 12 koševa, Thompson 11. Crvena zvezda vodi na tabeli bez poraza, 20 pobjeda. Mornar ima skroman učinak, 7 pobjeda i 13 poraza. Najbolji igrač Evrolige u januaru je centar Crvene zvezde Ognjen Kuzmić. Prosečno je beležio 11,6 poena, 8 skokova i 1 asistenciju, indeks korisnosti 17,8. Selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Savić saopštio je spisak sa imenima igrača za duel sa Rumunijom u svetskoj ligi. Termin je 14. februar u Bukureštu i ovoga puta mladi će dobiti priliku da se afirmišu i nametnu. Od standardnih na spisku su Gojko Pjetlović, Ćuk Jakšić i Ranđelović, debitovaće Nikola Lukić iz Partizana. Niš je već spreman za Davis Cup spektakl Srbija-Rusija od 3. do 5. februara. Stigao je i Novak Đoković, koji će predvoditi našu reprezentaciju. Svetska lista, Federer 10. napredak za 7 pozicija, Mari 1. 11.540 bodova, Đoković 9.825.
Ti sličicu. Svoju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. među svetovima svet.
Upoznajemo se sa tradicionalnom medicinom drugih naroda i učenjem o čakrama. 1. februar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Hiroshi Yamasaki Vukilić, književni prevodilac, govori u knjizi Haiku pesama značajnog japanskog pesnika Matsuo Bashoa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Je minuta do 8 časova poklopljene kazaljke. Znate ko misli na vas, to je jutarnji program Radio Beograda 1, jer kao i obično u ovo vreme svakog radnog jutra počinje naše
pitanje jutra.
A ovoga jutra pružit ćemo vam priliku da prokomentarišete ono što je bila vesti jučerašnjeg dana, a danas o tome pišu sve dnevne novine. Podsećamo, dakle, prema najnovijem izveštaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. Zdravstveni sistem Srbije znatno je napredovao i zauzeo je 24. mesto od rangiranih 35 zemalja. Srbija je u najnovijem ocenjivanju pretekla 8 zemalja Evropske unije, između ostalih Poljsku, Mađarsku, Grčku, Rumuniju. Podsetimo, Srbija je dva puta bila na poslednjem mestu, zatim je bila 33. a zdravstveni sistemi se proveravaju u nekoliko oblasti, između ostalog poštovanje prava pacijenata i informisanost, zatim vreme čekanja na pojedine operacije i preglede, ishod lečenja, prevencija, dostupnost usluga i lekova. Najviše bodova naše zdravstvo je dobilo za informacioni sistem i za napredak u onkologiji. Pa evo, prilike vama da vi prokomentarišete ovako iz aspekta ugla građana ovu vest. Da li mi to kao građani osetimo na svojoj koži, dakle, unapređenje položaja našeg zdravstva? 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, pa izvolite, javite se. Dobro jutro.
Dobro jutro, Beci.
Dobro jutro.
Zvaniš Mihajlo iz Resnika.
I kažete, Mihajlo.
Stari jeste ja. Samo da ti kažem da slušam radio od 4 do 4.
Dobro.
88 godina.
Svaka čast.
Što svi se zdravlja, moram da pohvalim kliniku do ovaj Draviša Mišovića. Ja sam tamo lečio vrlo nezgodnu situaciju, a to je, ima sam žlezdu na vilici.
Mm-hmm.
I to je bilo toliko opasno da sam imao 6 terapija sa cistostaticima i jedno zračenje od 25 na ovom institutu. I moram da pohvalim zdravstvo Srbije, nešto najbolje što možda bude.
E, hvala vam, čeka Mihajlo, svako dobro vam želim. Naš redovni slušalac Čika Mihajlo iz Resnika, a mi vam pružamo priliku da prokomentarišete, dakle, ovu vest da je naša zemlja dobila status države sa najvećim napretkom u zdravstvu u protekloj godini prema najnovijem izveštaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, koji nas je sada svrstao na 24. mesto od 35 rangiranih zemalja. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim, ne mislim da je to baš tako dobro, sve mislim da je to u stilu predizborne kampanje za Vučića. Ovo, ima tu nekih pomaka, ali to baš toliki pomaci da budu, u to ne vjerujem, to svaki normalni građan vidi. Svela se to ipak na borbu pojedinaca, ipak se tu ne prepoznaje sistem. I tako, ne znam što bi vam još rekao.
Dobro, hvala vam što ste se javili. U svakom slučaju, hvala što slušate Radio Beograd 1. 011-322-5099-322-5299. Još neko je pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, Saša iz Pirota. Pa, hajde da kažem, mi prosti građani, ovako obični, koje parametre možemo da upotrebimo da bismo znali da li smo bolji ili lošiji od, ne znam, tamo neke... nekih ovih sada 12 zemalja.
Mm-hmm.
I sad se još pitam da li smo mi toliko napredovali ili ovih 12 mjesta, znači ti neki 12 zemalja su toliko nazadovali da su nam omogućili da budemo malo bolji.
Hvala vam, Saša, najljepše. Dobro jutro. Sljedećem slušalcu koji bude pozvao 011-322-5099-322-5299 komentarišemo napredak našeg zdravstva prema najnovijem izveštaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, iz Bora se javljam.
Izvolite.
Mi uopšte nemamo zdravstvenu zaštitu, socijalnu zdravstvenu zaštitu. Plaćamo, ali nemamo. To se još sada komplikovalo. Ne možemo da zakažemo ništa, redovi su ogromni i kod, čak i kod ovog kod ovog našeg lekara sve plaćamo. Plaćamo lekove, plaćamo kod privatnika i uopšte samo plaćamo socijalno, nemamo baš nikakvo fajde. To je
vaše mišljenje kao...
To je moje mišljenje i pitajte druge penzionere još, ali ovako da stvarno pitate i da vidite kakva je situacija u Boru.
Dakle, vi ne osjećate ovo uvođenje ovog, kako bih rekla, informacionog sistema, zakazivanje, skraćenje?
To je još gore, to je još gore sada. Sad se čeka, pa pitaj Boga koliko i ništa, ne može ništa da se zakaže. Ako se zakaže za 3 mjeseca, ti za 3 mjeseca ću da... Ja bi umrla za 3 mjeseca kako mi zakazali pregled neki, da nisam otišla kod privatnog lekara. Bila sam tako bolesna da bi umrla.
Da, hvala vam najljepše što ste se javili. 011-322-5099, još neko je pozvao, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam samo htio da kažem da mi se čini da je trenutna situacija u zdravstvu katastrofalna. Pre svega što se tiče ovog novog sistema i sistema zakazivanja. Ljudi dođu u zdravstvenu ustanovu, pre svega dom zdravlja, pokušaju da dobiju termin za specijalistu, lekar proveri da li ima termina naravno nema ili uglavnom retko kada ima. Ljudi se vrate kući, onda ne znaju šta da rade. Pregled im je neophodan, opet dođu za par dana, kako im kaže njihov izabrani lekar, termin ne mogu da dobiju i to se nosi, vrti u krug. Tako da je situacija katastrofalna. Ovaj sistem ništa dobro nije doneo. Ja ne znam kako smo skočili na to meso, što reče onaj neki gospodin, verovatno su ovi nazadovali, pa smo mi njih pretekli na taj način. Eto, jedino to.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još onih koji će prokomentarisati, dakle, napredak Srbije na listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. Dobro jutro.
Dragan iz Beograda, poštovanje.
Također.
Imao sam saobraćajnu tešku nesreću i 3,5 godine sam proveo po bolnicama svim u Beogradu. Ono je katastrofa. Ono je sramno za bilo. Ovo je van pravni provizorijum. Oni nas, gdje god fali, mi smo najcrnji i najgori. Evo, neki dan sam tražio sanitet, pošto sam nepokretno lice, dobio sam policiju. To je sramota, odem nekako do bolnice, vratim se na nosilima. Ako nemam pare u džepu, nisam poneo, onda me niko ne gleda. Higijena je nikakva, hrana je nikakva, kreveti nema da se legne kao čovjek, nego na one... žice, posteljina se ne menja, prljavo, ne pitajte, nemojte molim vas verovati njima, oni to sve lažu. Kao sve ovo ostalo što lažu, ja sam 3,5 godine u bolnicama, to nije malo bio.
Da, da.
I spasio sam 500 ljudi da ne pogine u Beogradu. Ostao sam bez desne noge, leva u problemu. Oni me zlostavljaju, pogotovo u dom zdravlja iz Barajeva. Oni mi ne daju sanitet, ne daju mi upute, recepte, muku mučim, da. Ne primam terapiju, žalim se ministarstvu zdravlja, oni kažu pa imate zaštitnika pacijentovih prava, a on pijan svaki dan, ne vidi belu mačku.
O Bože, da.
Vam, to je, nemojte verovati, ja sam čovjek ozbiljan, imam 65 godina, gradio sam ovu jadnu državu, sve se laže, sve se montira, to ništa nije tačno.
Najljepša vam hvala što ste se javili. Imamo li još nekog na vezi? Imamo, dobro jutro, vi ste, da, izvolite.
Ja zovem drugi put. Aha. Ću biti kratak. Ja da. Svakodnevno slušam vaš program. Dobre. Jedna ste od svjetlijih tačaka ovog našeg sistema i da kažem svega ovog ukupnog. Ja samo moram, primijetio sam da ja pratim redovno svako jutro vaš program.
Dobre.
I ono što vi iznesete, dobro. I ono što građani misle, to se dijametralno razlikuje istina od one stvarnosti. Kao da živimo dva paralelna sveta.
Pa zato i nudimo vama, evo, pa shvatite, ja sam upravo zato rekla, ovo je svakog od nas iznenadilo, evo, lekare pozitivno iznenadilo, očigledno se neki napori na neki način ulažu. Dakle, lekare i uopšte ljudi u zdravstvu je to pozitivno iznenadilo. Uopšte me ne bi iznenadilo također da neko zdravstvo se iznenadi poput nas, da kažemo da mi to na svojoj koži kao građani jedva da osjećamo, da bi naše zdravstvo zabeležilo ovoliki skok i da bude, kako su rekli, naša država dobila status države s najvećim napretkom u zdravstvu u prošle godini. Upravo iz tog razloga pružamo priliku građanima da prokomentarišu. Zato se to razlikuje. Dakle, ja dajem ono što je vest, a vama pružamo mogućnost da iz ugla građana to komentarišete.
Tako je, vi vidite svugdje da sve te istraživačke agencije...
Ali ovo je do duše Evropski zdravstveni potrošački indeks, mislim,
da,
ovo nije...
Ali to nema veze jedno s drugim. To, znate, slika je lepa, mi izgleda jednu sliku različito vidimo. Neko je vidi previše lepu, neko previše ružnu. Svako ima pravo da je vidi kako hoće. Ali, mislim, ono narod, obično što to, on to ne osjeća u bilo kojoj sferi. Znate li šta, kako je situacija u društvu katastrofalna, da bi vi osjetili 2% boljitka u bilo čemu?
Ma naravno.
Znači, to treba 100 godina, a mi nećemo da preživimo ni 10 narednih, a ne narednih 100, tim tempom.
Da, znam.
Hvala vam.
Hvala i vama što se javljate. Imamo još nekoga na vezi, imamo, dobro jutro.
Dobro jutro, evo konačno da.
Da, izvolite, odakle zovete?
Zovem iz jednog sela kod Valjeva, mogu vam reći da mi nemamo nikakvu zdravstvenu zaštitu. Ja imam 63 godine, nemam nikakvo zdravstveno osiguranje 10 godina, zato što imam neke jadne zemlje, 3 hektara, nemam od čega da živim, ne mogu da radim. Tako da sam prisiljena samo da se uzdam u Boga i to je strašno. A imam sina koji nekako 2 godine se leči, nikakve rezultate nema, samo ga zabače s lekovima, to je strašno, on ima 26 godina, ja sam bar stara. Onda nikada dođete na red, samo negdje vas šalju tamo, bolji su bili oni doktori dok su radili bez ovih kao aparata, oni su prstima mogli da napitaju i da daju dijagnozu. Mislim da kod nas doktori samo pogoršavaju situacije, čast je zrećima u Beogradu, a mi jadni smrtnici ovako iz provincije ne možemo da dođemo do tih dobrih stručnjaka. Kod nas u Valjevu je strašno. I ne daj Bože, šta da vam pričam, to je čista laž, kakav jadan napredak, be. Mi smo u nekom 13. veku po zdravstvu, čini mi se. Bilo je mnogo bolje do pre 30 godina, dok nisu počele ove novotarije da uvode i ove neke ankete i šta ja znam, zavaravanje naroda, eto, to je moje mišljenje. I molim vas, pokrenite jedno pitanje, koliko ljudi nema zdravstveno osiguranje i nikog nije briga, samo se uzdamo da dođe s njim da nas spasi muka. Uh-huh. To je strava i užas, gospođo. Eto, hvala vam.
Hvala i vama što ste se javili, hvala i vama. 7 časova, 53 i po minuta. Evo, još jedan slušalac ovog jutra. Dobro jutro.
Halo.
Da, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdravljam vas, vaš program.
Također zovem, i vas.
Zovem iz jednog sela između Niša i Prokuplja.
Izvolite.
Ovo uopšte nema veze sa istinom. Ovo je sve namešteno kao i sve do sada što se radi u ovoj državi, sve se namešta i sve se laže. Ovo nema veze koje zdravstvo, gdje smo mi napredovali. Pa ljudi nam stoje u redovima, ljudi nam u miru, pogotovo ja sam čovjek mlađi i pratim, gledam šta se sve dešava u domovima, je haos, gužve, niko nikog ne gleda, ovo novo, ovo čekanje, zakazivanje, sve drugo rade, papirologija, uzme recepte, to doktori, dok dođeš do doktora ti si gotov.
Da.
A kad odete kod njega, onda vas šalju, pa kaže, e, znate kako, mi nemamo ovo ovdje, mi ne možemo, pa oni svi rade negdje privatno u privatnim klinikama, pa vam zakazuju da idete kod privatnika, pa tamo vas oderu kad odete, prvo vas uplaše da ste bolesni, pa vam onda uzmu pare sve i onda je kraj.
Hvala vam najljepše što ste se javili. I to bi bilo to u pitanju jutra ovog 31. januara na talasima Radio Beograda 1. Malo muzike, pa onda onda vesti uskoro.
pokušaj da spavaš u glavinu. Poklapcam se bokri u mesto joga. Stavi neke note u glavu. Ko dođe da svira, čuće tvoj ljudi glas.
Osam je časova, Radio Televizija Srbije.
Dobro jutro. Još jednom vas, tačnije i ovog jutra, pozdravlja ekipa koja će na talasima prvog programa radija realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa koji, znate to dobro, zove se Uhvati dan. U ime svih njih, odmah na početku, srdečno vas i toplo pozdravljam, Elizabeta Arsenović. Može još neko da vas pozdravi, dobro jutro.
Dobro jutro, Čedomir Savković.
U informativnom delu jutarnjeg programa. To je, dakle, vaš tandem za slušanje ovoga jutra u jutarnjem programu sve do 9 časova. I sada, naravno, pre nego što pređemo na jutarnji dnevnik koji je kolega Čede Savković odavno pripremio, već su tu svi papiri, sve najvažnije informacije, da vam kažem ono što vas potencijalno najviše i interesuje u ovom trenutku, a to su temperature. Pa mraz, šta da vam kažem, još uvek bez obzira na najavljeno otopljavanje i danas i narednih dana, ali jeste prognoza bila da će u jutarnjim časovima biti mraza, negde tek jedva primetnog poput Vranja i Velikog Gradišta gde je samo minus jedan stepen ili Beograda i Kragujevca gde je minus dva stepena, Niš minus tri. Ali onda prelazimo na ove koji i ovoga jutra imaju dvocifreni minus, dakle Novi Sad, minus 10. Minus 10 je i u Kruševcu, onda minus 12 stepeni je u Sremskoj Mitrovici, minus 13 stepeni je u Valjevu, minus 14 stepeni je u Požegi, minus 15 stepeni u Leskovcu. I naravno, tradicionalno najhladnija Sjenica gde je minus 17 stepeni. Inače, gotovo u celoj zemlji je vedro, ponegde ima sumaglice i magle. I ono što je karakteristika današnjeg dana, to je pojačan jugoistočni veter u Koševskom području. Evo i u Beogradu duva brzinom od 7 metara u sekundi, tako da je subjektivni osjećaj u glavnom gradu kao da je temperatura minus 5 stepeni. Međutim, Hidrometeorološki zavod izdao je i jednu najavu koja glasi da će u naredna 4 sata u južnom Banatu i donjem Podunavlju olujni jugoistočni veter biti sa udarima od 20 do 28 metara u sekundi, a na području Vršca i orkanske snage do 32 metra u sekundi, što će reći do 115 km na čas. Moramo da vam prosledimo i jedno meteorološko upozorenje. Upozorenje za područje Srbije na kišu koja će se lediti pri tlu u toku noći, dakle ove koja je pred nama i ujutru, bit će na području pre svega severne i zapadne Srbije, ali i na području Beograda slabe kiše koja će se ponegde lediti pri tlu. Eto, to su ta dva upozorenja, čuli ste najnovije temperature i još da nas ne bi grdili oni kojima je to važno da kažemo kada će sunce izaći, a kada zaći, danas, ovog utorka, 31. januara, u 7:05 izlazak sunca, 16:44 zalazak sunca, obdanica danas traje 9:39. Tako ja stigoh do kraja ovoga nečega što bismo mogli nazvati generalnom najavom jutarnjeg programa, ali čedo, moram s tobom da podelim jedan divan osjećaj. Stigli smo i na kraj januara.
Kraj januara,
konačno.
Da. Hladnog januara. Hladnog. Možda najhladnijeg u poslednjih koliko, 10-15 godina.
Sasvim sigurno. To potpuno delim tvoje mišljenje. Kao da nije dovoljno što je januar, kako se to kaže, tradicionalno najduži mesec u godini, kada nam je hladno oko srca posle malog opuštanja koje usledi oko nove godine i Božića, nego je ove godine zaista i objektivno zaledio januar, tako da sad mu želimo...
Duboko u minus.
Tako je, želimo mu ovaj lep odlazak i nadamo se da će februar koji počinje sutra da nas ipak malo ogreje i osvetli. Toliko za početak. 6:00 je već skoro 6 minuta, krajnje vreme da počne naša prva informativna emisija, pa vas ostavljamo u društvu kolege Čedomira Savkovića.
Šest je časova i 6 minute. Na početku jutarnjeg dnevnika ukratko o najvažnijim vestima. Srbija ima ključnu ulogu u regionu Balkana, poručio grčki premijer Cipras u oči dvodnevne posete Beogradu. Svi funkcioneri koji su imali promjene u imovini i prihodima u vrednosti od oko 4.400 evra imaju rok do danas da Agencije za borbu protiv korupcije podnesu vanredni izveštaj o promjenama u imovinskim kartama. Državni tužilac američke države Washington najavio da će tužiti Donalda Trumpa zbog izvršne uredbe o imigraciji. Košarkaši Crvene zvezde upisali su i 20. pobedu u Jadranskoj ligi, pošto su u Beogradu pobedili Mornar iz Barasa 82-71. Posle jutarnjeg mraza pretežno sunčano, malo toplije, najviša dnevna temperatura 6 stepeni. Predsjednik grčke vlade Aleksis Cipras počinje dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i prisustvovati poslovnom forumu Grčke i Srbije. Uoči dolaska Cipras je u intervju za Politiku izjavio da Srbija ima ključnu ulogu u širem regionu Balkana i bilo bi poželjno, kako kaže, da postane punopravna članica evropske porodice, za što se, kako je dodao, Grčka i zalaže. Premijer Cipras je uoči posete Srbiji izjavio da Grčka namerava da razvija saradnju sa Srbijom posebno u domenu infrastrukture, povezivanjem železnicom luke Pirej i Beograda u okviru kineskog globalnog projekta Jedan pojas, jedan put. Domaći ekonomisti međutim smatraju da su investicije u železnicu na toj trasi izvesne samo ako kineska strana odluči da uloži u pruge kroz Makedoniju i Srbiju. Sa druge strane, vlasnik grčke TGI grupe, konsultant Simon Tsomokos, za naš radio kaže da je vreme da u Srbiju stigne novi talas grčkih investicija, beleži Milica Rilak.
Poslovni forum i prava su prilika da privrednici razgovaraju licem u lice, a konsultant i vlasnik TGI grupe Simeon Tsomokos kaže da je tokom boravka premijera Ciprasa u Beogradu planirano oko 400 sastanaka između srpskih i grčkih kompanija. Iako je infrastruktura uvek zanimljiv sektor za ulaganje, naš sagovornik vidi i druge prilike za povećanje saradnje, a posebno pošto je priliv grčkih investicija značajno usporila svetska ekonomska kriza.
Očekujem da će sada daleko više grčkih kompanija biti zainteresovano za nove poslove, a osim infrastrukture, ulagačima je uvek zanimljivi sektor građevinarstva i nekretnina, zatim energetika, prerada hrane. Ukratko, pokušavamo da dovedemo novi talas grčkih investicija u Srbiju.
Neki baš to to šedio.
Somokos kao i Danijela Čabarkapa iz sektora za međunarodne odnose Privredne komore Srbije ističu da je došlo vreme da se radi i na povećanju trgovinske razmene, koja raste iz godine u godinu, ali se njena vrednost kreće oko skromnih 300 miliona evra godišnje. Čabarkapa podsjeća da šanse treba tražiti i u modelima saradnje koji spajaju javna i privatna preduzeća.
Recimo, jedan od zanimljivih modaliteta saradnje jeste taj model javno-privatnog partnerstva, posebno izgradnje infrastrukturnih i pratećih objekata i realizacija sličnih investicijnih projekata.
I sam premijer Cipras je u izjavi uoči posete Srbije izdvojio infrastrukturni projekat železničkog povezivanja Luke Pirej i Beograda kao šansu za širenje saradnje, a u kontekstu kineskog plana za oživljavanje puta svile.
Ciprasovu posetu šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenjuje kao veoma važno zbog jačanja bilateralnih odnosa i tradicionalnog partnerstva.
Pa mi se radujemo toj poseti, ona je dugo najavljivana i ona bi trebalo da protekne u duhu jačanja naših odnosa, jednog svestranog prijateljstva između Grčke i Srbije, između grčkog i srpskog naroda, a inače je deo brojnih diplomatskih aktivnosti koje ćemo imati u narednom periodu. I u svakom slučaju toj poseti isto tako pridajemo veliki značaj, jer je ona ključ i za veoma važno i za stabilnost i mir u celom regionu.
U Srbiji je boravio i ministar spoljnih poslova države Katar, šejk Mohamed bin Abdul Rahman El Tani, koji se sastao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem, predsjednicom parlamenta Majom Gojković i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. U Briselu će sutra biti održan nastavak dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. Delegaciju Srbije predvodit će premijer i predsjednik, a prištinski i kosovski predsjednik Hašim Tači i premijer Isa Mustafa. Šta Srbi na Kosmetu očekuju od predstojećih razgovora, o tome sa potpredsjednikom kosovske vlade Branimirom Stojanovićem razgovarao Andrija Igić.
Gospodine Stojanoviću, ulazimo u mjesec februar, bilo je reči o sretenju kao datumu početka formiranja zajednice srpskih opština. Kako tu stoje stvari?
Pa naravno, mi smo rekli da smo spremni i dalje smo spremni da to uradimo, ali zavisi od ovih razgovora koji će biti narednih dana. Za nas je bilo pre svega najvažnije da se smiri situacija, da se smiri tenzija, to je u najvećem delu i postignuto. Važno je da vidimo kako će se odvijati dalje razgovori, a nakon toga naša rešenost tu ostaje. Ukoliko se ne iskaže volja, da li će to biti 15. ili nekog drugog datuma, to o tome ćemo svako doneti odluku.
Da li išta može da se očekuje u tom smislu od dijaloga u Briselu, dakle u sredu, i šta očekujete uopšte da bude pokrenuto na ovom sastanku?
Čitava atmosfera koja je stvorena, jedan niz odluka koji je donet, koji je potpuno pogrešan, verujem da će se o tome pričati. Pričat će se i o drugim otvorenim pitanjama, ali implementacija sporazuma koji je postignut u Briselu sigurno jeste najvažnija tačka i formiranje zajednice. Da li će konkretno dogovora biti ili neće, to zaista ne znamo, ali znamo da će biti uložen ogroman napor sigurno sa delegacije srpske strane da se izvrši pritisak da se to desi.
Izvestila za Srbiju David McAllister izjavio je kako se od Beograda i Prištine očekuje da ostanu posvećeni dijalogu i ne pribegavaju, kako je rekao, igri međusobnog optuživanja. McAllister je ocenio da su događanja u proteklih nekoliko sedmica pokazala kako je potrebno snažnije angažovanje i jedne i druge strane. 6:12 slede vesti iz sveta. Državni tužilac američke države Washington Bob Ferguson najavio da će tužiti Donalda Trumpa zbog izvršne uredbe o imigraciji. On je prvi državni tužilac koji pokreće tužbu protiv Trumpa. Juče je 16 državnih tužilaca ocenilo da je Trumpova odluka neamerička i nezakonita. Prvi put nakon odlaska sa vlasti oglasio se i bivši predsjednik Barack Obama. Kaže da je ohrabren političkim aktivizmom širom zemlje i neslaganjem sa diskriminacijom prema ljudima na osnovu vere. Najbogatiji brazilac biznismen Eike Batista uhapšen je odmah po sletanju na aerodromu Rio de Janeiro zbog korupcije, sumnjiči se da je davao mito bivšem guverneru Savezne države Rio, a nalog za hapšenje izdat je prošlo četvrtka u vreme kada nije bio u zemlji. Batista je pre 5 godina imao neto zaradu 30 milijardi dolara, što ga je svrstalo na listu 10 najbogatijih ljudi na svetu. Zbog štrajka grčkih zemljoradnika prekinut je saobraćaj na graničnom prelazu Djevđelija sa Makedonijom, a granica može da se pređe samo pešice, prenosi agencija MIA. Vozači se upućuju na granični prelaz Doiran i druge prelaze. Zemljoradnici štrajkuju zbog novih poreza i doprinosa za socijalno osiguranje. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov još nije dobio izveštaj iz Sobranja da mandatar Nikola Gruevski nije uspio da formira novu vladu, rečeno je u njegovom kabinetu. Tek kada predsjednik zvanično bude obavešten o tome, Ivanov će započeti konsultacije sa institucijama i političkim partijama. Inače, rok za formiranje vlade istekao je u nedjelju u ponoć. Lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev apelovao je na predsjednika Ivanova da mandat za sastav nove vlade da toj stranci. Upozorio je kako bi sve drugo bilo kršenje ustava. Zaev je dodao da će, kada dobije mandat od predsjednika, obezbediti parlamentarnu većinu i predstaviti novu vladu. Svi funkcioneri koji su imali promjenu u imovini i prihodima u vrednosti od oko 4400 evra imaju rok do danas da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu vanredni izveštaj o bitnim promjenama u imovinskim kartama. U agenciji ukazuju i da je na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku prosječna godišnja republička neto zarada u prošloj godini 553.164 dinara. Funkcioner može da bude kažnjen u iznosu od 10 do 50.000 dinara ako ne ispoštuje zakonski rok. Prema najnovijem izveštaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, zdravstveni sistem Srbije znatno je napredovao i zauzeo je 24. mjesto od rangiranih 35 zemalja. Srbija je u najnovijem ocjenjivanju pretekla 8 zemalja Evropske unije, između ostalih Poljsku, Mađarsku, Grčku, Rumuniju. Podsjetimo, Srbija je dva puta bila na posljednjem mjestu, zatim 33. Zdravstveni sistemi se provjeravaju nekoliko oblasti, između ostalog poštovanje prava pacijenata i informisanost, vrijeme čekanja na pojedine operacije i preglede, ishod lečenja, prevencija, dostupnost usluga i lekova. Svjetski poznati ruski dirigent Valerij Gergijev predvodit će večeras u Centru Sava čuveni simfonijski orkestar Marinskog teatra. Kao solista nastupit će naš cijenjeni violinista Roman Simović, koncertmajstor Londonske filharmonije. Ovogodišnji 45. Beogradski fest 24. februara svečano će otvoriti filmska zvezda Monika Bellucci, a zatim će biti prikazan film Emira Kusturice Na mlečnom putu. Opširnije o festu Vladimir Đudović.
Od Emira Kusturice na početku do Martina Scorsesea na samom kraju festa. U 10 zimskih dana smešteno je skoro 100 premijernih filmova iz celog sveta uz još 10 repriznih ostvarenja. Ukupno 12 programskih celina, od kojih su 3 takmičarske, ustanovljeno je uglavnom pre 3 godine kada su na čelo Beogradskog festa došli neki novi ljudi. Umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić.
Fest, simbol ovog grada, kulture naše zemlje. Fest, festival, manifestacija koji nam je približio svet i stavio nas na njegovu mapu, je nešto što je veće od svih nas. Kao i prethodnih godina i ove godine dodeljujemo nagradu Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Ove godine njegovi dobitnici ili njeni dobitnici nagrade su Carlos Saura i Ljubiša Samardžić.
U glavnom ili međunarodnom takmičarskom programu je 15 filmova iz 12 zemalja sveta, od Irana, Iraka, Rusije do Evrope i našeg regiona. Domaći takmičarski program broji 7 ostvarenja, od toga su 2 premijere. Film Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletića, inače učesnika ovogodišnjeg Berlinskog festivala, i After Party film Luke Bursaća. Treći takmičarski program, Granice, broji 8 subverzivnih filmova koji pomeraju granice filmskog izraza, bilo po izboru i tretiranju teme, bilo po rediteljskom postupku. Od 24. februara do 5. marta, 45. Beogradski fest u 7 bioskopa, publici nudi gotovo 100 premijernih filmova iz sveta i naše zemlje.
U jutarnjem dnevniku na redu je sport, opširnije Milan Bigović.
U 20. kolu košarkaške ABA lige Crvena zvezda je pobedila Mornar sa 82-71. Namočila se zvezda bez Jovića, Kuzmića i Dangubića. Najefikasniji Simonovica 15 poena, Jenkins 12 poena, 3 skoka i 7 asistencija, Lazić također 12 koševa, Thompson 11. Crvena zvezda vodi na tabeli bez poraza, 20 pobjeda. Mornar ima skroman učinak, 7 pobjeda i 13 poraza. Najbolji igrač Evrolige u januaru je centar Crvene zvezde Ognjen Kuzmić. Prosečno je beležio 11,6 poena, 8 skokova i 1 asistenciju, indeks korisnosti 17,8. Selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Savić saopštio je spisak sa imenima igrača za duel sa Rumunijom u svetskoj ligi. Termin je 14. februar u Bukureštu i ovoga puta mladi će dobiti priliku da se afirmišu i nametnu. Od standardnih na spisku su Gojko Pjetlović, Ćuk, Jakšić i Ranđelović, debitovaće Nikola Lukić iz Partizana. Niš je već spreman za Davis Cup spektakl Srbija-Rusija od 3. do 5. februara. Stigao je i Novak Đoković, koji će predvoditi našu reprezentaciju. Svetska lista, Federer 10. napredak za 7 pozicija, Mari 1. 11.540 bodova, Đoković 9.825.
Toliko o sportu, bio je to Milan Bigović. Preduzeće Vode Vojvodine saopštilo je da je na Dunavu od Beograda do Novog Sada formiran ledostaj i da bi mađarski ledolomci narednih dana trebalo da naprave koridor. Ističe se da je na reci Savi ukinuta odbrana od leda. Automoto Savez upozorio je vozače na opasnost od poledice, pošto je tokom noći i jutra najavljena kiša koja će se lediti pri tlu. Kada je reč o prognozi, o tome ovog jutra opširnije prognostičar Gordana Marinković Ljuboja.
U jutarnjim satima u Srbiji slab do umeren mraz i magla mestimično. U toku dana u većem delu pretežno sunčano i malo toplije. Po pojedinim kotlinama očekuje se zadržavanje magli duže, odnosno tokom prepodneva. U Timočkoj krajini danas oblačno i hladno sa slabim snegom. Posle podne na severozapadu na oblačenje, u toku noći slaba kiša koja se ponegde može zaleđivati pri tlu. Vetar će biti slab do umeren u košarskom području i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od minus 1 do 5 stepeni. U Beogradu i okolini u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura 4 stepena. Uveče na oblačenje, u drugoj polovini noći i slaba kiša koja se u pojedinim delovima grada može lediti na tlu.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu minus 2 stepena, u Nišu minus 3, u Novom Sadu minus 10, najhladnije Sjenica sa minus 17 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Miša Milanov, moje ime je Čedomir Savković. Do slušanja, prijetno.
Pusti priči.
Talasaj.
Afere, optužbe, stare, do sada sakrivene fotografije. Čega još ima u fiokama? Ako je sada ovako burno na političkoj sceni, šta će tek biti kada kampanja izvanično počne? Gosti emisije su Nikola Tomić, odgovorni urednik Nedeljnika NIN, Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta i Raša Nedeljkov, programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Da li će se ponovo nositi đačke uniforme? Kako bi trebalo da izgledaju i šta je smisao te inicijative? Ko će ih nabavljati, škole ili roditelji? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Pričaj, pričaj mi sve ljubavne reči mi kaži, divne reči te, jer njih srce večito traži. Did
dobro znaš, u stvari ja sumnjam u to, sve jedno ti pričaj mi dalje, ne mari to, pričaj mi dalje. Jer reči te ta divna laž u glasu tvom ko pesma zvone i srce pred njima klone. Smešno je, znam, treperim sva, pričaj sve ljubavne reči mi kaži, divne reči te, jer njih srce večito traži. Jer život taj vrlo je gorak, da život taj vrlo je gorak. U lepe priče veruj bar, nekad nas spase reči čar. Za tren poljubac vreli, srce umiri, ublaži bol. Pričaj sve ljubavne reči mi kaži, divne reči te, jer njih srce večito traži.
Časova 27 minuta. Još jednom dobro jutro. To vam želi Elizabeta Arsenović, a ona je, to jest ja, moja malenkost, pred mikrofonom Radio Beograda ovog posljednjeg dana januara 2017. godine. Dakle, utorak 31. januar je pred svima nama i upravo taj dan ćemo svi zajedno da uhvatimo. Pozdravljaju vas i muzička urednica Nataša Mančić, divan izbor za početak jutarnjeg programa, Senka Veletalić, Priča mi o ljubavi. Nadam se da se vama svidjelo koliko nama. Pozdravlja vas i Miša Milanov, on je naš ton majstor, Bojana Tufekđić, kao što ste navikli radnim danima u posljednje vreme, standardno na mestu producenta jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Nove temperature prema merenjima u 6 časova čuli ste ukoliko ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 slušali do kraja. Ukoliko niste, evo kako stvari stoje. Temperature u rasponu od minus 1 koliko je u Vranju i Velikom Gradištu do minus 17 koliko je u najhladnijoj Sjenici, subjektivni osjećaj minus 22 stepena. U Sjenici magla. Magla je i u Negotinu, potom na Crnom Vrhu, zatim u Vranju. Magla ima i u Somboru, Novom Sadu i u Sremskoj Mitrovici. Ostale temperature, Beograd i Kragujevac minus 2 stepena, Niš minus 3 stepena, ali boga mi i ovog jutra, bez obzira na najave meteorologa koji su za jutarnje sate najavili slab do umeren mraz, ima boga mi i veoma jakog mraza. Novi Sad i Loznica minus 10 stepeni, Sremska Mitrovica minus 12 stepeni, minus 13 stepeni je u Leskovcu, Požegi i u Valjevu, minus 17 stepeni, kao što rekao smo, je u najhladnijoj Sjenici, u Novom Sadu također minus 10 stepeni. E sad, da vas podsjetimo, odnosno da vam saopštimo prognozu za vremena za danas, koja glasi ovako, dakle, ujutru slab i taj malo prepomenuti umereni mraz, koji je ponegde i ljut, mestimično magli, niska oblačnost, koja će se po kutlinama na severozapadu, zapadu i u Timočkoj krajini zadržati veći deo dana, a u ostalim krajevima u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Uveče i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima predviđa se neoblačenje sa kišom koja će se ponegde lediti na tlu. Vetar će biti slab i umeren, u košarskom području i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno sa udarima olujne, u Vrcu i okolini čuli smo i orkanske jačine. Najviša dnevna temperatura danas od minus 1 do plus 5 stepeni, u Beogradu najviša dnevna temperatura oko 4 stepena. E sad, evo i biometeorološke prognoze za utorak 31. januar. Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se preporučuje osobama sa respiratornim oboljenjima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata se očekuju glavobolje i nervoza, a u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja. Na početku jutarnjeg programa i prognoza vremena za narednih 7 dana, meteorolozi predviđaju umereno do potpuno oblačno i toplije. Sutra u sredu u severnim i zapadnim i centralnim krajevima mestimično će biti kiše koje će se ujutru ponegde lediti pri tlu. Zatim se predviđa uglavnom suvo. Krajem perioda, dakle do narednog ponedeljka utorka, u južnim krajevima na oblačenje sa kišom. Jutarnji mraz se dakle u tom periodu ne očekuje, a maksimalna temperatura u većini mesta kreteće se, ako možete to uopšte da zamislite, posle svih ovih ledenih dana, od 8 do čak 14 stepeni. Eto, tako glasi dugoročna prognoza za narednih 7 dana, a kako zvuče i glase najvažnije vesti ovoga jutra za sve vas koji još niste bili u prilici da ih čujete, čućete odmah posle ovog džingla.
Vesti jutra.
Srbija ima ključnu ulogu u regionu Balkana, poručio grčki premijer Cipras uoči dvodnevne posete Beogradu. Srbija i Katar zainteresovani za razvoj saradnje i unapređenje ekonomskih veza, zaključeno u razgovoru zvaničnika dve zemlje. Svi funkcioneri koji su imali promene u imovini i prihodima u vrednosti od oko 4.400 evra imaju rok do danas da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu vanredni izveštaj o bitnim promenama u imovinskim kartama. Svetski poznati ruski dirigent Valerij Gergijev predvodit će večeras u centru Sava čuveni simfonijski orkestar Marinskog teatra, a kao soliste nastupit će naš violinista Roman Simović, koncertmajstor Londonske filharmonije. Košarkaši Crvene zvezde upisali su i 20. pobedu u Jadranskoj ligi, pošto su u Beogradu pobedili Mornar iz Bara sa 82-71. 6:36, -2 stepena u Beogradu i Kragujevcu, -3 u Nišu, -10 u Novom Sadu. A vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan i znate da vas u ovo vreme uvek očekuje podsjećanje na sve ono najvažnije što se baš na današnji dan desilo.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Austrijski kompozitor Franz Peter Schubert rođen je na današnji dan 1797. godine. Majstor Bečke klasične škole, pobornik romantizma, komponovao je solo pesme na stihove Goethea i Schellinga, simfonije, sonate i nekoliko opera. Književnik John Golsfordi preminuo je 31. januara 1933. godine. U svojim delima Golsfordi je kritikovao velike klasne razlike u Britaniji i izraženi materializam. Njegova dela su Saga o Forsetima, Moderna komedija, Kraj poglavlja i druga. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1932. godine. Karikaturista Petar Pier Križanić preminuo je na današnji dan 1962. godine. Rodonačelnik političke karikature na našim prostorima, više od pola veka objavljivao je svoje radove u mnogobrojnim listovima, Politika, Kopriva, Pokret, Ošišan i Jež i drugim. Autor je satiričnih almanaha Naše muke, Kuku Todore i Protiv fašizma. Osim karikaturom, bavio se i slikarstvom i ilustracijom knjiga. Nosilac je ordena Zasluga za narod prvog reda i Politikine nagrade za životno delo. Godine 1967. u čast znamenitog karikaturiste ustanovljena je nagrada Pierre, koja se dodeljuje za doprinos savremenoj novinskoj karikaturi. Slikar i akademik Nedeljko Gvozdenović preminuo je 31. januara 1988. godine. Školovao se u rodnom Mostaru i u Minhenskoj umetničkoj školi kod Hansa Hofmana. U Beograd dolazi 1926. godine i postaje profesor na likovnoj akademiji.
Hvata me strah koji me nije napuštao u akademiji kad sam razgovarao sa mladim ljudima. Uvek strah da ono što je za mene važno, što je za mene bitno, što je za mene presudnog značaja, da to ne nametnem isto tako kao važno, isto tako bitno za drugoga.
Nedeljko Gvozdenović izlagao je u Parizu, Veneciji, Tokiju, Njujorku, u drugim svetskim kulturnim centrima. Njegovo slikarstvo je intimističko. Najčešći motivi njegovih slika su mrtva priroda, predeli i enterijeri. Muzeju grada Beograda zaveštao je svoja dela, kao i druga materijalna dobra. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Eko.
PGP RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, a šta je nam s tim?
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ne, ako možeš duže, dođi mi, vrati moj.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi.
Danju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
U 14 minuta do 7 časova, evo nas ponovo glasom, govorom, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za posljednji dan ledenog januara, 31. Temperature ledene i dalje, ali kažu, bit će danas u plusu u većem delu naše zemlje. No, trenutno od minus 1 koliko je u Velikom Gradištu i Vranju do minus 17 koliko je u najhladnijoj Sjenici. Minus 10 je čak u Novom Sadu, Beograd i Kragujevac trenutno minus 2, Niš minus 3 stepena. Prognoza vremena za danas je, kako bih možda mogla da kažem, prilično komplikovana, zato što se razlikuje od dela do dela naše zemlje, pa zato vašoj pažnji posebno preporučujem da dobro čujete šta ima da poruči dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljubaja.
U jutarnjim satima u Srbiji slab do umeren mraz i magla mestimično. U toku dana u većem delu pretežno sunčano i malo toplije. Po pojedinim kotlinama očekuje se zadržavanje magli duže, odnosno tokom prepodneva. U Timočkoj krajini danas oblačno i hladno sa slabim snegom. Posle podne na severozapadu na oblačenje, u toku noći slaba kiša koja se ponegde može zaleđivati pri tlu. Vetar će biti slab do umeren u košarskom području i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od minus 1 do 5 stepeni. U Beogradu i okolini u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Doći umeren i jak jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura 4 stepena. Uveče na oblačenje, u drugoj polovini noći i slaba kiša koja se u pojedinim delovima grada može lediti na tlu.
Bila je to prognoza vremena, a sada ćemo čuti i kako je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije ovoga jutra, Marija Krivokuća.
Prema prognozi meteorologa, vozači će posle prohladnog i po kotlinama i dolinama mestimično maglovitog jutra pratiti povoljnije vremenske prilike sa dužim sunčanim intervalima. U toku prepodneva na području južnog Banata i donjeg Podunavlja duvaće olujni i orkanski jugoistočni veter. Noć i jutra su još uvek hladna, pa nije isključena mogućnost pojave poledice na vlažnim deonicama, naročito na putevima u planinskim predjelima. Tokom noći i u srijedu ujutru na severu i zapadu Srbije, kao i pojedinim delovima Beograda, očekuje se kiša koja će se ponegde lediti pri tlu. Ukoliko naiđete na područja koja su zahvaćena kišom koja se može lediti pri tlu, a koju najavljuju meteorolozi, savjetujemo da odmah smanjite brzinu kretanja svog vozila, napravite što veće odstojanje od vozila ispred vašeg i u najkraćem roku parkirate vozilo na što bezbednije mesto, a zatim sačekajte dok se prohodnost puta ne poboljša, jer po ledenoj kiši nije moguće upravljati i kontrolisati vozilom, zbog čega su proklizavanja, izletanja ili lančani udesi česti. Kolovozi u nižim predjelima su suvi, na mestimično vlažne kolovoze treba računati u zonama sa maglom, kao i na putevima preko planinskih prevoja i na prilazima zimskim turističkim centrima, gde ima snijega u raskošenom stanju. Zbog porasta dnevnih temperatura dolazi do otapanja snijega i leda, što posljednjih dana utječe i na pojavu odrona, kojih i pored intenzivnih intervencija putara na njihovom čišćenju i uklanjanju, ima pre svega na putevima kroz stenske useke i klisure. Oni u velikoj meri mogu da ugroze bezbednu vožnju, zato apelujemo na vozače da imaju više pažnje i odgovornosti ukoliko prolaze tim deonicama, da voze sporije kako bi na vrijeme mogli da reaguju i bezbedno zaustave svoje vozilo. Prohodnost na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda je dobra, saobraćaj se odvija bez zastoja sa minimalnim vremenom zadržavanja na naplatnim rampama. A prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Na kraju podsjećamo sve vozače da se prije kretanja na put dobro informišu. Na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amsc.org.rs mogu provjeriti prohodnost svih puteva u Republici sa trenutno aktualnim prekidima i alternativnim pravcima, kao i okvirno vrijeme zadržavanja na našim graničnim prelazima. A tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja.
Bio je ovo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Evo jedne servisne informacije. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjetio je građane koji sami plaćaju doprinose za penzije da od februara, a prvi je sutra, od februara važe nove osnovice osiguranja koje su više za 4,61% zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu. Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje najniža osnovica iznosi 35% prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, a najviša 5 prosečnih plata. Doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje 26%. Ovi iznosi primjenjivaće se za uplate doprinosa za februar, mart i april ove godine, javljaju iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. I za naše slušalce u Novom Pazaru, Skupština Novog Pazara usvojila je juče odluke o povećanju cena za odnošenje komunalnog otpada, kao i parkiranje i drugih usluga koje pruža parking servis. Usvojena je i odluka o izmenama lokalnih komunalnih taksi. Novim cenovnikom javno komunalno preduzeće Gradska čistoća u Novom Pazaru predviđeno je povećanje cene iznošenja smeća za 7%, pa će građani sada plaćati 5,05 dinara bez poreza na dodatu vrednost po kvadratnom metru objekta čiji su vlasnici. Direktor Gradske čistoće u Novom Pazaru istakao je da će i posle povećanja građani za odnošenje smeća plaćati manje nego žitelji drugih gradova u Srbiji. Većinom glasova Skupština Novog Pazara izglasala i novi cenovnik za parkiranje, po kojem je sat vremena parkinga u ekstra zoni 50 dinara, prvoj 40, a drugoj 30. Novom odlukom o lokalnim komunalnim taksama predviđeno je povećanje takse koja se plaća prilikom registracije vozila za oko 10 dinara, dok je iznos firmarine smanjen za 149 dinara, a većinom glasova usvojen je i lokalni akcioni plan za zapošljavanje u Novom Pazaru za ovu godinu, kojim je predviđeno zapošljavanje 50 osoba iz kategorije teže zapošljivih, za što je izdvojeno oko 10 miliona dinara. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme je i da prelistamo današnja izdanja dnevnih novina. Počinjemo današnjim izdanjem liste Danas. U fiskalnoj strategiji predviđen pad javnog duga krajem 2019. godine, ekonomisti skeptični. Vlada najavila strogu štednju još 2 godine, tako glasi naslov. Plate i penzije će i dalje biti umanjene. Fiskalni savet smatra da je planirani rast dinara prema evru neosnovan, a profesor Goran Radosavljević kaže za list Danas: ne razumem zašto se i dalje zadužujemo u dolarima kada je Euribor na evro negativan. Na naslovnoj strani liste Danas, pod nadnaslovom Tragom, Dosta je bilo tvrdi da ima dokaze o krađi izbora u aprilu prošle godine. Radulović priprema prijeve protiv Vučića, Dačića i Šešelja. Analiza izbornog materijala koju je radio pokret Dosta je bilo navodno pokazuje da se 372.000 glasova građana sa lokala prelilo na liste SNS, SPS i SRS. Na naslovnoj strani lista Danas kontroverze povodom rejtinga pojedinih predsjedničkih kandidata. Stanislava Pak kaže Nikolić u stranci ima podršku 82%, to su podaci Galupa. Također list Danas najavljuje 45. fest koji će otvoriti glumica Monika Bellucci za publiku u Beogradu, premijerno 95 filmova, i donosi, odnosno komentariše liste Danas anketu Društva sudija o stanju u pravosuđu. Sudije žele nezavisnost, pritisak u radu osjeća 44% delilaca pravde. Današnja Politika, naslovna strana, carine Evropske unije za kineski čelik ne važe za Srbiju. Evropski čelik košta inače 608, a kineski 463 dolara po toni. Na naslovnoj strani Politike jedna od značajnijih tema u svim novinama danas, naše zdravstvo bolje od mađarskog i poljskog, gore od makedonskog. Među 35 zemalja rangiranih na Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu, Srbija se za godinu dana sa 30. probila na 24. mesto. Politika na naslovnoj strani, ali nešto opširnije i na strani 17, piše crni rekordi, pod znacima navoda, januara. Sahranjeno 1635 Beograđana. Za mjesec dana pogrebne usluge premašile broj ukupanih iz januara 2000. godine. Povećani broj požara, zabeleženo je više od 400 intervencija, potom više od 500 kvarova na vodovodnim cevima. Zatim u mjesecu januara u Beogradu bilo 16 ledenih dana, što je iznad proseka, ali su temperature ipak, iako se ne čini, bile ispod januarskog proseka. Od 9. do 15. januara od akutnih respiratornih infekcija obolelo je gotovo 16.500 ljudi. Sve to piše Politika pod nadnaslovom Crni rekordi januara u Beogradu. Prelazimo na današnji Blic. Ekskluzivno ispovest žandarma sa snimka: primao sam udarce i samo mislio kako da spasem ženu. Kada su počeli da mi otimaju pištolj, pomislio sam ubići mi Svetlanu i o sebi više nisam razmišljao, priča Boris Jevrosimov, žandarm koji je u Novom Sadu primio 100 udaraca za 7 minuta. Ono što mi izdvajamo iz današnjeg Blica nalazi se na strani 9. Građani ostaju bez ogreva, a i tamo gde ga ima cene otišle u nebo. Stovari što pustela, nigde nema uglja, drva, peleta. Širom Srbije vlada nezapamćena nestašica ogreva, pre svega drva i uglja. Cene drva 50 evra, trenutna cena za kubik drva 33 evra koštao kubik drva do nedavno. A zbog nestašice drva u mnogim mestima pojavile su se i mnogobrojne šumokradice koje seku šumu i koriste ili prodaju drva. Piše između ostalog današnji Blic. Večernje novosti: otkrivena pljačka u Boru, čist bakar plaćali, pod znacima navoda, vodom iz kamiona. Ukradeno 20 miliona evra. Teretnjacima sa duplim dnom iznosili sirovinu. Veruje se da je RTB ovako potkradan godinu dana, pišu večernje novosti. A na strani 3, neki lokalni odbori SPS protiv nastupa sa SNS u trci za šefa države. Južna pruga glasa samo za Dačića, glasi naslov i stoji znak pitanja. A za novosti Novica Tončev kaže podrška zajedničkom kandidatu samo uz čvrst sporazum. I novosti pišu: napredak Srbije na listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, zdravstvo ispred 8 članica Evropske unije. Također, otežano dopremanje derivata u Srbiji, uzrok svakodnevnog poskupljenja na pumpama. Led ponovo diže cene goriva, pišu večernje novosti. I na strani 10, vlasti u Prištini ne priznaju brakove sklopljene posle 99. u institucijama Srbije na Kosovu i Metohiji, srpski razvod pa kosovsko venčanje. Čak i ukoliko se bračni par koji želi da se venča po kosovskom sistemu prethodno razvede u srpskoj opštini, taj proces traje oko 5 godina. To je takozvani proces naturalizacije, odnosno dobijanje kosovskog državljanstva po ispunjavanju kriterijuma braka, navode u srpskim nevladinim organizacijama na Kosovu i Metohiji. I na što smo još hteli da vam skrenemo pažnju, mada je vremena sve manje, da lider Jedinstvene Srbije potvrdio pisanje Kurira Palma, kandidujem se za predsjednika Srbije, ako to ne urade Ivica Dačić ili Aleksandar Vučić, piše današnji Kurir. I ono što je interesantno, čemu ćemo se možda i nešto kasnije vratiti, pošta povukla koverte za nagradnu igru, navala na nagrade, stopirano slanje fiskalnih računa. Građani su bili veoma nestrpljivi i počeli su da šalju sakupljene račune za nagradnu igru, uzmi račun i pobedi, iako je jasno naglašeno da se ne šalju pre 1. februara. Tome današnji Kurir, između ostalog. A eto, to je bilo to što smo mi za vas izdvojili u današnjem pregledu štampe. Uskoro će 7 za koji su sekund, a onda znate, gong i nove
vreme. Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Grčke Aleksis Cipras počinje dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i prisustvovati poslovnom forumu Grčke i Srbije. Uoči dolaska Cipras je izjavio da Srbija ima ključnu ulogu u širem regionu Balkana, kao i da bi bilo poželjno da postane punopravna članica evropske porodice. Zbog štrajka grčkih zemljoradnika prekinut je saobraćaj na graničnom prelazu Đevđelija sa Makedonijom. Granica može da se pređe samo pešice, prenosi agencije MIA. Vozači se upućuju na granični prelaz Dojran i druge prelaze. Zemljoradnici štrajkuju zbog novih poreza i doprinosa za socijalno osiguranje. Državni tužilac američke države Washington Bob Ferguson najavio da će tužiti Donalda Trumpa zbog izvršne uredbe o imigraciji. Juče 16 državnih tužilaca ocenilo da je Trumpova odluka neamerička i nezakonita. Bivši predsjednik Barack Obama kaže da je ohrabren političkim aktivizmom širom zemlje i neslaganjem sa diskriminacijom na verskoj osnovi. Savet bezbednosti UN-a danas će održati hitnu sednicu posvećenu iranskom lansiranju rakete srednjeg dometa, saopštili su diplomatski izvori. Sjedinjene države su zatražile hitne konsultacije nakon što je izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama Dani Danon pozvao Savet bezbednosti da reaguje tim povodom. To je prvi sastanak Saveta bezbednosti na zahtev Sjedinjenih država od kada je Donald Trump stupio na dužnost predsjednika. Svi funkcioneri koji su imali promjene u imovini i prihodima u vrednosti od oko 4.400 evra imaju rok do danas da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu vanredni izveštaj o promjenama u imovinskim kartama. U agenciji ukazuju da je na osnovu zvaničnih podataka prosječna godišnja republička neto zarada u prošloj godini iznosila više od 550.000 dinara. Funkcionar može da bude kažnjen u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara ako ne ispoštuje zakonski rok. Obeležava se dan borbe protiv pušenja. Podaci pokazuju da se broj ljudi izloženih duvanskom dimu u Srbiji smanjuje. Svetski poznati ruski dirigent Valerij Georgijev predvodit će večeras u centru Sava čuveni simfonijski orkestar Marinskog teatra, a kao solista nastupit će naš violinista Roman Simović, koncert majstor Londonske filharmonije. Sport. Košarkaši Crvene zvezde upisali su i 20. pobedu u Jadranskoj ligi, pošto su u Beogradu pobedili Mornar iz Bara sa 82-70. Vreme danas. Ujutro slab mraz, mestimično magla, niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano, malo toplije, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. U Beogradu ujutro slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, ali vetrovito, temperatura do 4 stepena. Čuli ste vesti koje uredio i čitao Čedomir Savković. Posle najnovijih vesti Radio Beograda 1, evo i posljednjeg dela, magazinskog dela jutarnjeg programa na talasima prvog programa radija, znači i danas smo zajedno do 9 časova.
i nekako i u ovom posljednjem satu će prevlađivati, da kažem, zdravstvene teme na prvom mjestu, zato što je danas 31. januar. Sad ću vas podsjetiti da je 31. januar nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima, dakle ne samo pušenja nego duvanskog dima, pa će naš gost, odnosno sagovornik telefonom ovoga jutra biti primjerius dr. Petar Borović, možemo slobodno da kažemo jedan od najvećih zagovornika sa najdužim stažom u tom smislu u našoj zemlji kada je borba protiv pušenja duvanskog dima u pitanju, autor mnogobrojnih i knjiga na tu temu, i zaista čućete mnogo toga važnog i korisnog, potpuno sam sigurna, u razgovoru sa doktorom Borovićem. Zatim čućemo kako napreduju radovi na završetku novog kliničkog centra u Nišu, što bi trebalo da donese olakšanje i boljitak za sve građane celog juga Srbije, ne samo Niša, kada je zdravstvena zaštita u pitanju, a bit ćete u prilici i da se upoznate sa dobitnicom pokrajinske vojvođanske godišnje nagrade za ženski aktivizam, Danicom Todorov-Jašarević, sa kojom je razgovarala naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić. Biće tu i vesti iz kulture, naravno i servisnih informacija, a pre bilo čega drugog, kao što znate, malo ćemo se preslišati.
Srpski na srpskom.
Čitam i citiram iz novina. Svako malo usijane nacionalističke glave u Tokiju i Pekingu podsjete na to da između dve najmoćnije azijske zemlje postoje decenijama nerešena teritorijalna pitanja. I šta je ovdje pogrešno? Čini se ništa. E, nije ništa, i to je najopasnije kad izgleda da greške nema, a ona se svako malo javi od nekud. Čas i u novinama, čas na televiziji.
I ja sam ogrebala Audi.
Znači, brate, ne mogu da verujem. Svako malo neko ogrebe Audi.
Priloški izraz svako malo najprije mogao da se čuje samo u privatnoj komunikaciji. A onda se kao epidemija proširio na jezik medija i razbaškario se u javnom govoru. Odgovornost za tu pošast dobrim delom snose novinari koji su svako malo poveli od kuće sa sobom na posao, i urednici kojima je taj izraz najpre bio simpatičan, a sad ne mogu da ga se otresu. Izrazi svako malo, svako toliko i svaki neko ranije su se češće mogli čuti u zapadnim delovima nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja, a od 90-ih možda i zbog migracija stanovništva i u srpskom. Svako malo opisuje radnju koja se često ponavlja u kratkim vremenskim razmacima, i kako u jeziku nemamo svako mnogo niti svako puno, jer pridevska zamjenica ne bi trebalo da određuje prilog nego imenicu, može se zameniti izrazima svaki čas, vrlo često i malo malo.
Srpski na srpskom.
Svako malo, svaki čas čovjek nešto nauči, ali od tolike jezičke nauke počinjem da strepim čim otvorim usta da nešto kažem. Evo, na primjer, čim sam izgovorio svaki čas čovjek nešto nauči, počeo sam da se pitam da li je možda trebalo da kažem svakog časa. A onda sam pomislio na silne reklame za kupovine u našim samoposlugama, u kojima nas pozivaju da pazarimo svaki dan, a ne svakog dana. S druge strane, ima jedna reklama za neki začin u kojoj simpatična domaćica kaže: ja kuvam svaki četvrtak. Mora da je ukusan taj kuvani četvrtak, a mogu samo da zamislim kakav je petak. Prste da povižeš.
Vremenski akuzativ i vremenski genitiv, oba poznatija kao temporalni, mogu da ustupe mesto jedan drugom, tako da je pravilno reći i svaki čas i svakog časa. Ali odredbe kao što su pre neki dan ili pre neku godinu moguće su samo sa akuzativom. S druge strane, četvrti padež u rečenici kuvam svaki četvrtak nije pogrešno upotrebljen, ali je bolje zameniti ga genitivom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Časova 13 minuta. Počet ćemo naravno novim temperaturama prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Više nije ni vranje na pozitivnoj nuli. Ponovo je najviša temperatura u ovom trenutku minus 1 stepen, s tim što su do minus 1 kao najviše trenutne temperature trenutno stigli Beograd, Veliko Gradište, Ćuprija i Vranje. U Sjenici vrlo uporno i dalje, temperatura minus 17 stepeni, dakle veliki mraz u Sjenici, magla se nije podigla, subjektivni osjećaj i dalje minus 22 stepena. U Novom Sadu je za 2 stepena toplije nego u prethodna 3 sata, u Novom Sadu trenutno minus 8 stepeni, u Kragujevcu je minus 3, u Nišu za stepen prijatnije minus 2 stepena. A što se ovih velikih minusa tiče, i dalje je minus 12 u Valjevu i u Požegi, minus 14 u Leskovcu i, kao što rekoh već, minus 17 je u Sjenici. Sve više oblaka na nebu iznad naše zemlje, potpuno vedro trenutno samo u Zrenjaninu gde je minus 2, u Banatskom Karlovcu gde je također minus 2, u Beogradu je potpuno vedro vreme, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Kraljevo, Koponik, a u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno, a na mnogo mesta ima i sumaglice i magle. I pošto sam već jednom u toku jutarnjeg programa rekla da je prognoza vremena za danas komplikovana zato što se razlikuje od dela do dela naše zemlje, iz tog razloga još jednom ćemo čuti precizno kako nas vreme danas očekuje od dežurnog meteorologa ovoga jutra, to je Gordana Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima u Srbiji slab do umeren mraz i magla mestimično. U toku dana u većem delu pretežno sunčano i malo toplije. Po pojedinim kotlinama očekuje se zadržavanje magli duže, odnosno tokom prepodneva. U Timočkoj krajini danas oblačno i hladno sa slabim snegom. Posle podne na severozapadu na oblačenje, u toku noći slaba kiša koja se ponegde može zaleđivati pri tlu. Vetar će biti slab do umeren u Košarskom području i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od minus 1 do 5 stepeni. U Beogradu i okolini u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Doći umereni jak jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura 4 stepena. Uveče na oblačenje, u drugoj polovini noći i slaba kiša koja se u pojedinim delovima grada može lediti na tlu.
Ovome dodajemo i meteorološku najavu od ovoga jutra da se sve negde do posle 10 časova u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju može očekivati olujni jugoistočni vetar, dakle košava, sa udarima od 20 do 28 metara u sekundi, a na području Vršca ovaj vetar biće i orkanske snage do 32 metra u sekundi, odnosno do 115 km na čas. Imamo i hidrološko upozorenje na Dunavu kod Bačke Palanke, je zabeležena pojava priobalnog leda i retkog ledohoda, a nizvodno delimični i potpuni ledostaj. Na Tisi, Banatskim vodotocima, Donjem toku Velike Morave, na Kolubari sa pritokama Jablanici, kao i na Mlavi, Peku i Timoku, zabeležena je pojava delimičnog do potpunog ledostaja. Na Savi, na gornjem toku Velike Morave, kao i na Južnoj i Zapadnoj Moravi, osmotren je priobalni led i ledohod od 10 do 70% širine rečnog korita. Do danas se očekuje zadržavanje formiranog leda, a zatim postepeno, dakle od sutra, narušavanje ledene strukture. Vratit ćemo se još jednom i današnjim novinama, tačnije Blicu, koji između ostalog piše, tačnije upozorava. Zbog hladnog talasa svaki drugi ima povišen pritisak. Terapiju ne smete da prekinete sami, tako glasi naslov u današnjem Blicu. 47,5% građana boluje od hipertenzije u našoj zemlji. 6 osoba u Srbiji umre svakoga sata od kardiovaskularnih bolesti. 25 do 64 su godine u kojima osobe najčešće pate od pritiska. Nisam popio lek, baš da vidim koliki će pritisak da mi bude, rečenica je koju iznenađujuće veliki broj građana svakoga dana kaže lekaru, nesvesni da ovom odlukom rizikuju svoje zdravlje pa i život. Inače, hipertenzija kao bolest dugo ostaje skrivena ili se otkrije slučajnim merenjem posle komplikacija, a hipertenzičari posebno teško podnose hladnoću. Prema tome, s obzirom da će hladno biti i narednih dana, mada ne toliko hladno, čujemo, najavljuje se porast temperature, ipak evo, prenosimo ovo upozorenje i skrećemo vam pažnju, dakle, obratite pažnju. A prosledit ćemo i jedno saopštenje Ministarstva odbrane koje je odredilo povodom najavljenog prijema još 500 profesionalnih vojnika u Vojsku Srbije, mesta službovanja i adrese vojnih pošta u 19 gradova u kojima kandidati mogu da podnesu svoje prijave. Budući profesionalni vojnici mogu da se prijave za više rodova i specijalnosti u garnizonima u Bačkoj Topoli, Beogradu, Bujanovcu, Vranju, Zaječaru, Zrenjaninu, Kovinu, Kraljevu, Kuršumliji, Nišu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Obrenovcu, Pančevu, Požegi, Prokuplju, Raškoj, Somboru i Sremskoj Mitrovici. Prijave se podnose u ponedeljak 13. februara do 9 časova, a sve informacije o vojnim poštama u kojima se podnose prijave, načinu podnošenja prijava, kao i selekciji za zainteresovane kandidate mogu se pronaći na internet stranici Ministarstva odbrane mod.gov.rs. Kandidati će istog dana, dakle 13. februara, biti podvrgnuti i opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti, a u slučaju većeg broja kandidata, aktivnost će se sprovoditi i u narednom periodu. Za popunu slobodnih mesta mogu da se jave državljani Srbije, koji su dobrovoljno služili vojni rok sa oružjem, a mlađi su od 30 godina. Sa najboljim kandidatima biće zaključen ugovor o radu na određeno vreme i biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na 6 meseci uz mogućnost produženja ugovora na period od 3 godine i obnavljanje ugovora do navršenih 40 godina. 8 časova 20 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan ovog utorka 31. januara. Baš kao što smo i najavili, govorit ćemo više o borbi protiv duvanskog dima. Povod je naravno kao i svake godine kada je ovaj datum nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima, a to je upravo 31. januar. I verujem da će malo koga iznenaditi, bezmalo nikoga, što je naš sagovornik ovim povodom upravo primarius dr. Petar Borović. Dobro jutro, doktore.
I vama i našim slušalcima.
Jedan od,
dobro jutro i lep dan.
Jedan od najvećih zagovornika nepušenja i prestanka pušenja, zaista stručnjak koji je radio mnoga istraživanja s tim u vezi i, kao što rekoh, prosto zagovornik predavanja. Širite svoje učenje, imate prosto misiju i to traje. Pa ću pretirati ako kažem, doktore Boroviću, decenijama, neću, jel da?
Pa neću, on prvi 100 godina je tako, znači. Znači, to je posao lekara, ja sam samo jedan od lekara, tima lekara koji radi svoj posao i voli svoj posao.
Inače, kontrola duvana iz razloga što duvan nikome, niti onome koji puši, niti onome koji živi na bilo koji način ili je prosto u prostoru pored onoga koji puši, nikome dobro nije donao, niti donosi, te kontrola duvana u Evropskoj uniji je stavljena kao jedan od javno zdravstvenih prioriteta još pre 30 godina. Tačno ove godine je 30 godina, 1987. godine je to bilo i ja to sad pominjem upravo zato što, kažem, vi dugo i mnogo radite upravo na isticanju važnosti ovoga prioriteta.
Znate zašto? Ljudi kad ostave duvan pre porode se, osjećaju se dobro i onda ga provedete kroz tu malo krizu odvikavanja i onda uživate kako je nekom dobro. Uloga lekara je da pomogne i zato je naša zemlja napravila taj nacionalni dan. Želimo, zahvaljujemo za poziv, naravno, mi bez Radio Beograd i ostalih medija ne možemo, da potaknemo ljude, hajde razmislite, zašto biste se trovali, zašto bi davali novac da oboljevate, život je lep, sunce sija, ide proleće, ide leto, hajde da se radujemo punim plućima.
Da, inače, učestalost pušenja u našoj zemlji prema nekim istraživanjima od još pre nekoliko godina je u ovoj, da kažemo, odrasloj populaciji gotovo 35%. I tu smo značajno ispred i Evrope i sveta, nažalost.
Da, potpuno.
I zašto je to, taj fenomen, malo objasnite, zašto je inače učestalost pušenja veća u siromašnijim zemljama, kada je to trošak?
Reklama duvana ide, kaže ovako, uglavnom, vi nemate to recimo u raznim zemljama, tačno znaju šta, ali ako pripalite cigaretu i onda pušači kažu, znate, ja sa cigaretom nikad nisam sam, ja se osjećam bolje, ja se osjećam čak malo da pripadam nekom višem sloju, a taj viši sloj ima žute zube, žute prste, zadah na duvan, stvarno nije viši sloj.
Da, mislite da iz tog razloga zapravo je jedan paradoks da u zemljama koje su siromašnije, gde se lošije živi, se više puši, zato što oni žele da pripadaju tom, nazovi, višem društvu, jel?
Da, i reklama ide tako, znate, pokazuje kao sa cigaretom, pa lepa cigareta. Nedavno sam bio, imao nastavu u Australiji, uđem u Sidne, jednu prelepu samoposlugu, prelepa, doterana, naglancana, u jednom delu nekakva neugledna roba. Što ne mogu da shvatim, neko smeće. A to su cigarete. Nema blještave kutija kao kod nas, nego sivo-zelene boje i samo piše ta marka, ta marka, neshvatljivo ružno. A uskoro Evropa priprema da će na svakoj kutiji cigarete biti slika i mi ćemo to prihvatiti. Zašto slika, ako mi dozvolite?
Naravno.
24.000 ljudi u Srbiji ima kataraktu. A da nisu bili pušači, masa, ili sedeli sa pušačima, masa ne bi imala kataraktu. Osteoporoza, ljudi kažu hrana. Ne, i cigareta, ljudi o tome ne razmišljaju. I cigareta. Dalje, problem vida. Sad je kompjuter u modi. Znači, svi gledamo kompjuter, svi naprežemo oči, ali se jako troši A vitamin. I znači, ako ne unosimo, ode vid. Međutim, ako pušimo, ode fina mreža krvnih sudova koja zovemo retina. Znate kako je to fino? Tanano, kao najlon čarapa, najfinija najlon čarapa. I nalazi se jedan deo makula lutea, centar tačno dobrog vida, oštrog vida. Ako se puši, ako se ne uzima dovoljno A vitamina, ne prekida gledanje na kompjuter 20 minuta i tako dalje, ali pušenje na prvom mestu, a zaštita je zeoksantin lutein što se nalazi u spanaču. Ljudi ne uzimaju povrće, uzimaju cigarete i nažalost dolazi do propadanja centra oštrog vida gde ogroman procenat kriv i duvan. I sve šta se događa? Ili ima difuzno i on gubi vid, čovek u dobrim godinama, i zamislite ostatak života. Provesti, ako je centralna da ta, dođe ta degeneracija vlažna ili suva, da ne idem u detalje, i sad zamislite, zbog te navike koju je kupovao, gubi vid na jednom ili na oba oka i vidi neku, vidi samo na periferiji, niti može da čita, niti da gleda, niti da gleda televiziju, zamislite ostatak života. Kod difuznog tipa, ispred kompletnog oka, nalaze se fleke crne, ne pomeraju se, i tu i tamo tračak svetlosti prodire. Zašto? Slomio je ruku, nogu, na primjer, neko. Sad, u kostima postoje dve vrste ćelije, osteoklast i osteoblast. I sad te ćelije će da poprave da koza raste. Ako je pušač, to ide sporije. Znači, masa problema. 33.000 ljudi prošle godine dobilo je srt moždani udar.
Govorite o našoj zemlji, izvinjam se.
U našoj zemlji, u Srbiji, zamislite, 33.000 ljudi, to je grad. Od toga je 1000 ljudi mlađe od 35 godina. Oženio se, napravio porodicu, dobio dvoje dece, zadužio se do kraja, ali dobro radit će. I u 34. 5. 6. dobija moždani udar. I ostaje za postelju vezan. I sada žena treba da menja pelene deci i da menja pelene mužu.
Zaista zvuči surovo ovako kada kažete
udar.
Da.
A da nisu
koliko srčani udar?
55.000 stanovnika prošle godine u Srbiji doživjelo srčani udar. A da su korigovali masnoće, u svetu smo radili, čak je Srbija predlagala, moj prvi šef, ministar zdravlja Srbije, kad su nordijske zemlje imale taj problem, ja sam bio početnik, i on im je rekao, imale su jako puno srčanih udara, moždanih udara, raka, i moj šef, ministar zdravlja Srbije, Jovan Cek, prvi moj šef, rekao je, ostavite duvan. Oni gledaju ko, da li čovek zna šta priča. Smanjite masnoće, neka nacija šeta. I srećom prihvatili su savete Srbije. I saveti Srbije su pomogli, ja sam kad pišem kardiologiju sa profesorima, pošto pišemo zajedno te razne udžbenike za kardiologe, sad pominjemo uspeh nordijskih zemalja, u stvari, to je uspeh Srbije. Srbija je dala savete. Ako smo mogli da dajemo savete svetu, zato obeležavamo 31. januar, da se ljudi podsjete, hej, život je lep.
I ove godine, slogan, svake godine naravno neki slogan prati obeležavanje Nacionalnog dana bez duvanskog dima, ove godine slogan kampanje je odrasli puše i mene guše, dakle dete su u fokusu.
Jasno, ja mojim trudnicama, ja sam 17 godina i sa trudnicama u timu ginekologa u pripremi za porođaj. Na moju žalost, to što ste na početku rekli, 35% trudnice puši. Mi to ne želimo. Ona meni dolazi u 9. mesecu kad mi nju pripremamo za porođaj. Šta ja mogu da uradim? Kasno mi je došlo. Uradimo mi nešto. A pazite zašto. Ako mama, kad ste kod toga, ako mama u trudnoći puši, poremet ili samo sedi sa pušačima, poremeti limbički sistem deteta, što znači? Devojčica će imati probleme sa gojaznošću. I stalno će biti jao moram dijetu, jao jedem, jao moram dijete. Dečaci će biti agresivni, skloni kriminalu, skloni nasilju, skloni pornografiji, posebno kocki. Znači, gubi se generacija jer dolazi do teških promjena. Još ako piju alkohol, onda nastaju problemi sa venama i tako dalje i tako dalje, i sa licem, deformacije lica.
A da li ste vi, doktore Boroviću, zadovoljni rezultatima koje je do sada dao zakon o zabrani duvanskog dima u javnim prostorima u našoj zemlji?
Zakon je odlično formulisan. Imali smo pokretačku mašinu u ministarstvu dok je bio ministar Tomica Milosavljević. Sad je malo fokusirano na druge stvari, treba se vratiti, odnosno, pokoliko je meni poznato, kada budemo otvarali poglavlje 28, tada ćemo morati da ozbiljno popričamo o tim stvarima. Trebalo bi krenuti što ranije, to radi Komisija Ministarstva zdravlja Srbije za te probleme, što ranije krenuti jer moramo da uhvatimo korak sa svetom. Neshvatljivo je, kad se vratite sa puta, svuda su opušci, grad je tapaciran, autobusko stajalište, najviše opušaka. Svuda su opušci, puno ljudi puši i bacaju novac, pazite. Moj jedan, imao sam danas i pacijente i juče i ovih dana i tako dalje, razne pacijente, i kaže, pušim 3 pakle dnevno. Kaže, dobro, a pošto je vaša pakla? Kaže, 200 dinara. Pa to je danas 600 dinara, to je mesečno 18.000. Žuti zubi, ruke mu drhte, žuto lice, narušeno srce, otišla pluća, gledam visok intelektual, gledam kreaturu čoveka. Pa to je godišnje preko 200.000, to je 2000 evra godišnje.
Da.
Maltene da kupi jedan mali polovni auto.
Sasvim sigurno.
A on je ubio pluća, ubio srce, ubio mozak, ubio vid. I zato želimo, znači, zahvalni smo za vaš poziv, želimo da potaknemo ljude. A znate jednu novu caku, kako ostaviti duvan?
Ajde.
Kad vam se puši, liznite malo soli.
Aha.
I posle toga nekako cigareta ne paše. Znači, prema tome, naši imaju lekova odličnih apotekama i biljnih, ili ona caka sa vodom, ali ovo je nova stvar, pokazala se vrlo efikasna. Za mjesec dana, ako pre svake cigarete malko liznete soli, nekad ćete zapaliti, nekad nećete, želja se gubi i bit ćemo nepušači, onda ćemo, znači jedan lep doživlje, kad ljudi ostave duvan, kažu, mogu da udahnem.
Jeste, to je veliki.
Budim se ranije.
A žene su lepše, to odmah moram vam kažem. I ženstvenije. Žene su ženstvenije, prosto kao ono.
Ženstvenije, prava žena, a naše žene su lepe. Prema tome, zašto bi se trovale?
Mnogo hvala za ovaj razgovor i ovaj razgovor na ovu temu kojom ćemo se naravno baviti. Bavili smo se njome, moramo još više, jer još uvek je naše društvo u vrhu, ne samo kada je Evropa u pitanju, nego ceo svet, kada je upotreba duvana, pušenje i zloupotreba naravno duvanskog dima u pitanju. Prema tome, dr. Petar Primarius, dr. Petar Borović bit će još mnogo puta naš gost, a ja se nadam da makar petoro svaki put poslušaju neki od vaših odličnih savjeta, pa da bude 5 pušača manje.
Naravno.
Najlepše hvala još jednom.
Prijetno.
Remember. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
BDV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS. U prodaj.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of Love and Move. Predrag Repanić. Canti Divita e Morte. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan. Eko.
Dvadeset minuta do 9 časova, jutarnji program Radio Beograda 1 još jedno vas podsjeća. U Beogradu trenutno -1 stepen, u Kragujevcu -3, Nišu -2, u Novom Sadu -8. Najviša temperatura trenutno -1 stepen, upravo toliko koliko je u Beogradu, toliko je i u Velikom Gradištu, u Ćupriji i u Vranju, a najhladnije vrlo uporno celog jutra -17 u Sjenici. Međutim, i ovih ledenih dana radovi na izgradnji zgrade novog kliničkog centra u Nišu nisu prekidani, jer ovaj posao, kako je planirano, treba da se završi do kraja marta. Tender za nabavku nove, najsavremenije medicinske opreme, za što je vlada Srbije obezbedila 17 miliona evra, završen je 20. januara. Pod krovom ovog zdravstvenog centra u izgradnji, građenog po najsavremenijim standardima, Niško zdravstvo dobit će 50.000 kvadrata novog prostora, u kojem će biti mesta za 613 postelja, a najavljena je mogućnost za zapošljavanje značajnog broja novog medicinskog kadra. Novi klinički centar u Nišu, za čiju izgradnju je vlada obezbedila 35 miliona evra, od velikog je značaja za građane Niša i celog juga Srbije. O tome, dakle o tom značaju, kao i o toku gradnje i opremanju tog zdravstvenog objekta, ovoga jutra naš reporter Ozren Rašić.
Evo, pred našim mikrofonom profesora doktora Zorana Radovanovića, direktora kliničkog centra u Nišu. Profesore Radovanović, dokle se stalo sa novim kliničkim centrom u Nišu? Šta se trenutno radi?
Na veliko zadovoljstvo svih nas, građevinski radovi idu svojim tokom. Do kraja marta biće gotova izgradnja kompletno, znači građevinski deo posla. 50.000 kvadrata, kao što i premijer rekao, to je najveća investicija u Srbiji u zdravstvu u zadnjih 70 godina. Znači 613 kreveta, 300 nešto soba, dvokrevetni sa kupatilom, svi pacijenti imati najbolje uslove mislim, ne na Balkanu, možda u ovom delu Evrope, i to je velika čast i veliki ponos i za građane Niša i za građane Juga Srbije.
Doktore, kraj marta se završavaju građevinski radovi. Tenderi za nabavku opreme su već raspisani.
35 miliona investicija iz kredita Evropske banke za izgradnju ovog objekta u sklopu rekonstrukcije sva četiri klinička centra u Srbiji. Ono što je bitno jeste da smo dobili od Vlade Republike Srbije iz budžeta, znači ne iz kredita, nego iz budžeta Vlade Republike Srbije, 2,2 milijarde za toliku sumu raspisan tender. To je negde oko 18 miliona 800.000 evra investicija. Znači, nova oprema za klinički centar, najsavremenija magnetna rezonanca, 2 skenera, 3 rengen aparata, 10 ultrazvuka, 16 kompletnih operacionih sala, anesteziološka oprema za ceo objekat. Znači, to je nešto što stvarno nije stiglo u Srbiju, u neku bolnicu, u neki klinički centar, u mnogo, mnogo desetina godina iza nas.
Biće i novog zapošljavanja?
Naravno, trebaće nam i novi lekari iz oblasti anestezije, radiologije, pošto veliki urgentni centar, neki grana hirurgije, dečje neonatologije, naravno i sestrinski kadar pre svega. Sve u svemu, znači, osim osim novog prostora, boljih uslova za lečenje pacijenata, bit će naravno i novih radnih mesta, tako da ćemo posle mnogo, mnogo godina biti stvarno na ponos i gradu Nišu, jugu Srbije, a i samoj Srbiji.
Doktore, kada bi prve pacijente novi klinički centar u Nišu trebalo da primi?
Pa naravno, po samom završetku građevinskih radova, krajem marta meseca, ide i tehnički prijem zgrade koji je za tako veliki objekat, impozantan objekat, prilike mjeseci po dva mjeseca je znači, tehnički prijem zgrade. Za to vrijeme oprema koja će biti kupljena će biti instalirana, naravno izvršene sve probe koje su neophodne za samo pokretanje ovakve velike investicije i ono što je važno, morat ćemo tri velika sistema, kompletnu zgradu hirurgije u kliničku i starog kliničkog centra, kompletnu zgradu interne medicine, kompletnu zgradu neurologije da prebacimo tamo, znači morat će da bude vrlo sinhronizovana akcija u maltene u jednom ili dva dana se izvrši premeštaj skoro četvrtine kliničkog centra i da ne zaboravim da pomenem ono što je važno, kompletna vrednost svih objekata u kliničkom centru u Nišu koji ima i svoje strukturno odjeljenje u Kneselu odnosno u Toponici je negde oko 2 milijarde dinara. Ovo što mi dobijamo sad, to je 4 milijarde u građevinskim radovima i 2,2 milijarde u opremi, znači 6,2 milijarde dobija Niš u jednom aktu. Znači tri puta više smo imali uopšte od kad postoji klinički centar u Nišu.
I jedna specifičnost. Ovaj objekat će tako biti energetski obezbeđen, da će bez obzira imali struje, nemali struje, moći da funkcioniše, boga mi, dosta dana samostalno, solo.
7 dana objekat je totalno nezavisan od bilo kakvog strujnog problema, da dođe do nestanka struje, 7 dana objekat je totalno nezavisan od nedostatka vode u gradu Nišu. Ponavljam, investicija je ogromna, investicija koju stvarno grad Niš i jug Srbije nisu dobili mnogo desetina godina. Imaćemo prilike da pričamo o tome, da se pohvalimo lepim stvarima. Hvala svima koji su pomogli da ovo stigne kod nas, jer građani zaslužuju dobro uslove za lečenje, zaslužuju da žive kao sad normalno svet.
A ovo će biti i značajan medicinski čvor, središte na koridoru 10.
Naravno, kad bilo ko iz zapadne Evrope krene prema Turskoj ili Grčkoj sa severa prema jugu, ako god ima bolesnog člana porodice, naravno da prati neku putanju, to su znači veliki centri u Beču, u Ljubljani, u Zagrebu, u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu, naravno posto toga ide i Sofija, odnosno Skoplje. Mi smo i razvojem kardiohirurgije uspeli da sebe postavimo na tu mapu, ne se biću podršku Ministarstva zdravlja, da dođemo do toga da ko planira put zna da je Niš mesto, čvorište velikih puteva, da će biti zbrinut bilo kod pacijenata, da će biti pružena, ne daj Bože, pomoć. Imali smo situacije sa saobraćajnim nesrećama, sa češkim, slovačkim državljanima, sa migrantima, znači Niš se pokazao, klinički centar Niš se pokazao kao dobra kuća koja je obelila obraz u teškim trenucima države Srbije.
2,5 miliona žitelja juga Srbije biće zdravstveno zbrinuto na najbolji način.
Što bi rekli stariji ljudi od mene, znači ako Bog da svima zdravlje, što manje dolaze kod nas, ali onima kojima će biti pomoć potrebna, stvarno će po prvi put imati najbolje uslove, ne samo na Balkanu, u ovom delu Evrope, i da mogu da se osete kao građani Evrope. Možda ćemo i sa ovim kliničkim centrom po nekim stvarima možda prvi ući u Evropu, što je velika stvar za sve nas.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone.
And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Deset minuta do devet časova, bližimo se kraju današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i imamo još vremena da vam predstavimo jednu osobu zaista vrednu pažnje. Naime, s vremena na vreme obeležavaju se datumi koji se odnose na ravnopravnost polova, aktivizam protiv nasilja nad ženama, na ljudska prava uopšte. Ali sem svečarskih obeležavanja postoje osobe koje svakodnevno rade na tim poljima u državnim ustanovama ili civilnom sektoru. Jedna od njih je Novosađanka Danica Todorov-Jašarević, koja je upravo dobila godišnje priznanje pokrajinske vlade u oblasti ravnopravnosti polova za prošlu godinu. Sa njom je o aktivizmu dugom dve decenije i vremenu kada je bila zamenica pokrajinskog ombudsmana za rodnu ravnopravnost razgovarala Bojana Karavitić.
Za Danicu Todorov-Jašarević, koja se dve decenije zalaže za ravnopravnost polova, najvažnije je da institucije dobiju mehanizme kojima bi se rodna ravnopravnost i ostvarivala, odnosno da ne ostane samo mrtvo slovo na papiru.
Ja se time bavim eto nekih 20 godina. Te teme ravnopravnosti su me zanimale i dok sam bila novinarka. Neki značajan deo godina, naročito posle 2000-te, pisala sam o ljudskim pravima, o nekim promenama koje su se tada događale, a učestvovala sam što kao predstavnica, odnosno aktivistkinja iz nevladinog sektora u različitim inicijativama koje su počele krajem 90-ih, odnosno početkom 21. veka, da se promene brže institucionalizuju, da tako kažem, da se ovim pitanjima ne bavimo samo u okviru civilnog sektora, nego da se principi jednakosti, odnosno ravnopravnosti polova i jednakih mogućnosti za oba pola ugrade u te institucionalne strukture i da počne uspostavljanje takozvanih mehanizama ili tela za rodnu ravnopravnost.
Pokrajinski ombudsman, zaštitnik građana, prvi je u Srbiji, a moja sagovornica bila je u dva mandata zamenica ombudsmana za rodnu ravnopravnost.
Nakon izbora na mesto zamenice za ravnopravnost polova u pokrajinskom ombudsmanu, odnosno pokrajinskom zaštitniku građana, sam imala i neku priliku i privilegiju da učestvujem u izgradnji jedne nove institucije, ali uporedo i na učešću u različitim inicijativama koje su pokretane samim osnivanjem pokrajinskog sekretarijata, odnosno unošenjem rodne ravnopravnosti u jedno od tela pokrajinske vlade. Znači, oformljen je praktično pokrajinski sekretarijat za, bio je ranije, zapošljavanje i ravnopravnost polova i neke druge, kao što je pokrajinski zavod za ravnopravnost polova. Tada sam već bila na mestu zamenice i učestvovala sam i u razmišljenjima o pokrajinskoj odluci o ravnopravnosti polova. To je jedan pravni akt sličan zakonu. I to je zaista bilo jedno vreme poleta gde se na različitim frontovima radilo da se uspostavi jedan novi sistem.
Zbog čega su važna ta tela?
Neko mora da se stara malo ozbiljnije o toj oblasti, da razmišlja o tome kako će da se principi ravnopravnosti ugrade u sve politike, sve programe, sve aktivnosti izvršnih tela i da na taj način utiču da se brže otklanjaju postojeće nejednakosti. I to je jedan od najvećih doprinosa, da tako kažem, ženskog pokreta, bilo da su aktivistkinje u civilnom sektoru, bilo one žene koje su, i naravno i muškarci, koje su radile u institucijama, da se uspostavi jedan okvir koji će da pomogne da lakše te principe ljudskih prava, jednakih prava žena i muškaraca ugradimo u konkretne politike.
Zahvaljujući ovoj vrsti aktivizma, Danica Todorov-Jašarević ističe dostignuće zakonskog uvođenja kvota za izbore.
Jako puno učinjeno u oblasti participacije, odnosno učešća žena. Mi smo, zahvaljujući tim nekim bitkama koje smo vodili, došli do toga da smo u zakone o izborima uneli takozvanu kvotu za manje zastupljeni pol. Što je značilo da se zakonski obavezujemo da ćemo imati najmanje 30% manje zastupljenog pola, to jest žena na izbornim listama, na kandidatskim listama, a onda i u parlamentima, odnosno Narodnoj skupštini, pokrajinskoj skupštini i lokalnim skupštinama u svim jedinicama lokalne samouprave.
Pominje projekat Žene to mogu koji se odvija u celoj Srbiji.
Imala sam zaista priliku i privilegiju da se sretnem sa puno žena, ne samo u Vojvodini, u lokalnim sredinama, nego i u nekim delovima Srbije, gde ste vi mogli da vidite kako, kad vi počnete da pričate o realnim problemima žena i o tome kako one mogu da učestvuju i da utiču na promene, prosto oduševljenje. Taj program je zaista i meni lično pomogao u nekom smislu da sam se osnažila, ali sam mnoge žene koje su učestvovale u tim edukacijama posle sretala ili u civilnom sektoru da rade kao aktivistkinje sa ženama, da li u oblasti nasilja, da li sprečavanja nasilja i pomoći ženama ili u tom okupljanju žena u lokalnoj zajednici.
Čuli ste Danicu Todorov-Jašarević, dobitnicu godišnjeg priznanja pokrajinske vlade u oblasti ravnopravnosti polova za 2016. godinu.
A čekajući kraj današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1, mi ćemo vam ponuditi još nekoliko vesti iz kulture. Čuli ste već u više navrata, ali nije na odmet podsjetiti, ovogodišnji 45. Međunarodni filmski festival Fest otvorit će italijanska glumica Monika Bellucci film Emira Kusturice Na mlečnom putu, što je saopšteno na konferenciji za novinare. Fest će se održati od 24. februara do 5. marta pod geslom Gledaj, odnosno Open Your Eyes, u više dvorana u Beogradu, ali i u bioskopima u Kragujevcu, Novom Sadu i Sopotu, kako je to rekao umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić. Ono što je takođe važna informacija za sve ljubitelje filma jeste cena ulaznica. Samo za svečano otvaranje cena ulaznice će biti 500 dinara, za sve ostale predstave će cene biti niže. 200, 300 i 400 dinara, što je značajno jeftinije u odnosu na cenu regularne bioskopske karte, kao što većina vrlo dobro zna. Sutra pak u Beogradu počinje jedan od takođe veoma voljenih filmskih festivala, sedam veličanstvenih. U pitanju je 13. izdanje tog festivala i do 13. februara očekuje nas zaista sedam izuzetnih dugometražnih dokumentarnih dela, najboljih u prošlogodišnjoj produkciji. Večeras pak Valeri Gergijev, svetski poznati ruski dirigent, predvodiće u Centru Sava čuveni simfonijski orkestar Marinskog teatra, a kao solista nastupiće naš cenjeni violinista Roman Simović, koncertmajstor Londonske filharmonije. I na kraju, ali ne i na posljednjem mestu, balet Labudovo jezero na muziku Petra Iljića Čajkovskog prema libretu Vladimira Begičeva i Vasilija Gelcera u koreografiji režiji Dimitrija Parlića biće izveden danas na velikoj sceni Narodnog pozorišta povodom 100 godina od Parlićevog rođenja. Dirigent je Đorđe Pavlović, a solisti Ana Pavlović, Jovan Veselinović i Dejan Kolarov. E sad je vreme. Bilo je to dakle sve u današnjem jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1. Srdečno vas pozdravljaju i na pažnje zahvaljuju Nataša Mančić, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Hitro nestajemo sa Radio Talasa jer pravimo mesta vestima u 9. U studio ulaze Miroslav Vojvodić i Čedomir Savković. Prijetno.